Nice to be here this morning, and now I believe we're going to have a special Brother Williams is telling me by someone from his church.
Yes, Donna Reed.
Mă bucur să fiu aici în această dimineață și acum cred că vom avea o cântare specială, îmi spunea fratele Williams, de cineva din biserica lui.
Like the woman at the well, I was seeking for things that could not satisfy. And then I heard my never shall run dry. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of
what we're here for this morning.
Pentru asta suntem aici în această dimineață, ca să ridicăm cupele noastre. Umple-o, Doamne! Acesta este unicul moment în care vom avea ocazia să cerem acest lucru. Va veni un timp când vom fi de partea cealaltă și atunci nu vom mai avea această ocazie. Astfel, în timp ce o avem și cu mintea întreagă, cred că unul dintre cele mai înțelepte lucruri pe care oricine le poate face, cât timp Dumnezeu ne-a dat ocazia să o facem, este să o facem, să ne umplem cupele acum cu dragostea și mila Lui. Este cineva care stătea cu noi cu mult timp în urmă, nu chiar așa de mult timp în urmă, și El a trecut dincolo. Și este o mare durere în inimile noastre pentru fratele Williams. Este fratele Williams, președintele filialei noastre de aici, tatăl său. Câți ani avea tatăl tău, frate Williams? 88 de ani. Asta ar fi cam 18 ani, eu cred, trecut de 18 ani, peste timpul făgăduit. Un om viteaz, nu a trecut prea mult timp de când, fiind în adunare, i-am spus, și fără să-l desconsider pe fratele Williams, i-am spus, arăți mai tânăr decât fiul tău, Carl. Asta demonstrează că astăzi suntem aici și mâine nu mai suntem aici. Nu știm când vine acel moment, când vine, dar știm că vine. Mă gândeam, dar viața este un lucru măreț. Este, viața este o oportunitate. Noi tocmai ce am avut o mare tragedie, cineva care venea de mult timp la biserica noastră, din Chicago, a fost ucisă zilele trecute când se întorcea acasă, o mamă. Avea aproape, cred că aproape 70 de ani, iar ea și soțul ei mergeau cu mașina și în Kansas sau Missouri, era un viscol. Un bărbat care conducea a pierdut controlul mașinii, gâtul ei s-a rupt instantaneu și noi chiar nu știm când se va întâmpla asta. Când m-au sunat să-mi spună despre asta și am sunat toți copiii din toată națiunea să le spun, desigur, fiind ca păstorul lor, eu am fost cel care a trebuit să-i anunț, mă gândeam cât de repede putem pleca. Și apoi în fața mea acolo era o cutie de bomboane care mi-a făcut-o ea cam o săptămână în urmă și mi-a dat-o, doar ca să vedeți cât de repede putem fi răpuși. Dar dacă ar fi doar viața aceasta în care ne-am pune nădejile noastre, am fi niște oameni nefericiți. Iov a spus în capitolul 14, ah, de mai ascunde tu în mormânt și de mai ține în locul secret. Ați observat vreodată cum mărturisește natura despre Dumnezeu? Vedem copacii, frunzele se desprind de pe copaci, iar viața din copac coboară în pământ, ca și mormântul, și rămâne acolo până când trece mânia iernii, apoi se întoarce din nou, aducând o nouă viață. Este o mărturie că trăim din nou. Soarele răsare de dimineață, e doar un mic bebeluș, e firav. După un timp, este acesta timpul când este la școală, la liceu, apoi la prânz este în putere. Apoi după amiaza începe să se întoarcă pe partea cealaltă, apoi seara slăbește din nou și moare. Dar acesta nu este sfârșitul soarelui. El răsare din nou în dimineața următoare pentru a mărturisi unei alte generații că există o viață, moarte, îngropare și înviere. Chiar și natura de pretutindeni vorbește despre el. Și natura este o mare mărturie într-un alt mod, și anume că nu putem avea această viață de înviere decât dacă ea servește scopului lui Dumnezeu. Acum, dacă o sămânță este plantată și acea sămânță este germinată, ea rodește o nouă floare. Dar dacă nu este germinată, nu va rodi o nouă floare, dacă nu servește scopului lui Dumnezeu. Dar nu doar pentru că este o floare, ea răsare. Este pentru că servește scopului lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care soarele răsare. Este pentru că servește scopului lui Dumnezeu. Și noi înviem atunci când servim scopului lui Dumnezeu. Eu cred că fratele Williams a slujit scopului lui Dumnezeu în viață. Un tată adevărat. Și o văd pe scumpa lui parteneră, doamna Williams, prezentă aici. Un soț adevărat, acesta este unul dintre scopurile lui Dumnezeu. Un tată, unul dintre scopurile lui Dumnezeu. Și l-a fost germinat față de Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, scopul principal al lui Dumnezeu. Deci, ca să spunem că fratele Williams nu va învia și nu va fi din nou cu noi, ar trebui să spunem că acolo nu, că nu se duce în jos nicio sevă. Nu este niciun răsărit al soarelui. Totul vorbește despre învierea lui din nou, pentru a fi din nou cu noi. Fiecare lucru. În primul rând, soarele, florile, natura, viața botanică, totul vorbește despre asta. Și apoi, cuvântul lui Dumnezeu vorbește pentru el. Și pe lângă asta, chiar credința care ne pulsează în inimă că îl vom vedea din nou. Dumnezeu să-i odihnească sufletul. Doar ca un mic salut pentru cel care a fost cândva cu noi, să ne ridicăm în picioare doar o clipă. Tată Ceresc, nu am încercat niciodată să facem dintr-o adunare ca aceasta un scop doar ca să fim văzuți sau auziți. Ne-am adunat de fiecare dată pentru edificarea Fiului Tău, Iisus Hristos, și pentru a da mărturie celor care sunt fără El, ca ei să-L poată găsi. Suntem, inimile noastre sunt împovărate pentru cei rămași în urmă de la despărțirea fratelui nostru. Unul care a stat cu noi nu cu mult timp în urmă, de multe ori a fost chiar la această filială, dar noi credem că tu l-ai lăsat să trăiască o viață bună, din toate punctele de vedere și plină, și sufletul lui este astăzi cu tine. Odihnește-l, o Dumnezeule, până în acea zi când îl vom revedea. Binecuvântează-l pe fiul său de aici, pe ceilalți copii ai săi, pe scumpa lui soție și pe cei care l-au iubit, și asta ne privește pe toți, Tată. Și să luăm aminte la aceasta că și noi suntem fragili și trebuie să plecăm într-o zi, așa că să ne pregătim pentru acea oră măreață. Și dacă ar fi cineva aici în această dimineață care nu s-a pregătit pentru acest eveniment, fie ca aceasta să fie ziua în care să spună da Domnului Iisus și de asemenea să fie germinat față de El prin Duhul Sfânt, căci o cerem în numele lui Isus. Amin. Luați loc. Acum dorim să facem câteva anunțuri. Soția mea, care stătea acolo în spate în această dimineață, i-am spus, dragă, voi pleca de la dejun, trebuia să mergem în centru cu niște treabă și i-am spus, voi ieși la ora 10. Ea s-a uitat la mine, i-am spus, dacă nu ies până la ora 10, îți cumpăr 3 rochii noi, la alegerea ta. Așa că eu știu ce se va întâmpla. Sunt dator cu 3 rochii chiar acum, pentru că este 10 fără 20. Dar voi încerca să mă grăbesc cât pot de repede. Suntem bucuroși să fim aici în Ierihon cu voi, fraților, în această dimineață și vă invităm luni seară sus la Ierusalim, la Tucson, la banchetul de acolo. Vedeți? Phoenix este în vale, ca și Ierihon. Tucson, unde locuiesc eu, este pe munte. Acesta este Ierusalimul. Unde ești, Tony? De ce nu spune cineva amin pe aici? Uitați, acum eu sunt într-o capcană. Tony nici măcar nu a venit. Ei bine, mâine sau luni seara este banchetul la Tucson. Și cu siguranță ne-am bucurat dacă sunteți pe acolo, dacă ați trece să ne vedeți. Subiectul meu în acea seară, cu voia Domnului, este, am văzut steaua lui în Orient și am venit să ne închinăm lui. Și acum, în data de 19 luna aceasta, sau luna viitoare mai degrabă, 19 din ianuarie, încep o trezire aici, chiar în această încăpere, la Ramadain aici, și în zilele de 19, 20 și 21. Și apoi, în data de 22, cred că începe 23, am 4 nopți aici și ca o trezire. Mulți dintre voi, frați slujitori, suntem cu siguranță bucuroși să vă avem alături de noi în această dimineață și vă invităm cordial să-i aduceți pe ai voștri, pe acei în special, adică pe cei pe care îi cunoașteți aici în oraș, și care nu îl cunosc pe Iisus ca Mântuitor. Și apoi, în al doilea rând, pe cei care sunt bolnavi și care cred că Dumnezeu răspunde la rugăciune, ne propunem să ne rugăm pentru cei bolnavi în acest timp, chiar înainte de Marea Convenție Națională, care va avea loc aici, începând cu data de 22. Și sunt sigur că vreți să auziți asta, pentru că vin mulți vorbitori remarcabili și sunt sigur că veți avea un timp măreț. Acum, în această dimineață, m-am gândit să vorbesc aici la această filială, care, Phoenix, a fost întotdeauna un loc pe inima mea. Îmi place Phoenix. Am fost aici când eram un băiețel, aici la Wickenburg, chiar deasupra, și locuiam aici jos la intersecția dintre 16th și Henshaw. Era un deșert pe atunci, dar văd că este chiar în metropolă și, ei bine, chiar în inima orașului. Demonstrează că este un timp de schimbare, schimbător, dar este un lucru despre care vreau să vorbesc în această dimineață, este cel neschimbător. Acela este Dumnezeu. Dumnezeu în programul Său, cuvântul Lui, nu se schimbă niciodată. Vremurile se schimbă, oamenii se schimbă, sistemele se schimbă, dar Dumnezeu nu se schimbă niciodată. El veșnic rămâne la fel. Și m-am gândit, având în vedere că ne aflăm în preajma Crăciunului, că aș putea vorbi despre un mesaj de Crăciun. Și acum, dacă aveți Bibliile voastre și doriți să citiți, uneori oamenii o fac, în spatele evangheliștilor sau vorbitorului, vreau să citesc din Evanghelia Sfântului Matei, capitolul 2, pentru o parte din cuvânt. Acum când Iisus s-a născut în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim, zicând, unde este cel care s-a născut împărat al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua lui la răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când împăratul Irod a auzit aceste lucruri, s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el. Și când i-a adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului împreună, i-a întrebat pe ei unde trebuia să se nască Hristosul. Ei au răspuns, în Betleemul Iudeii, căci așa este scris prin profeți. Și tu, Betleeme, din țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, ci din tine va ieși o căpetenie care va conduce poporul meu Israel. Fie ca Domnul să adauge binecuvântările lui la citirea cuvântului său. Și acum, cu câteva notițe aici și cu câteva scripturi la care să ne referim, aș dori să am pentru puțin timp atenția voastră neîntreruptă asupra subiectului de ce micul Betleem. Știți, de Crăciun, cred că noi toți, prea mulți dintre noi, n-aș spune toți, Dar prea mulți dintre noi pierdem adevărata valoare a ceea ce este Crăciunul. După cum observ aici, până și palmierii sunt decorați, iar în Est este întotdeauna bradul sau bradul peren și luni sau săptămâni mai degrabă, poate o lună sau 6 săptămâni înainte de a începe Crăciunul, sunt întotdeauna decorațiunile și marele au făcut-o comercial în locul a ceea ce înseamnă cu adevărat. Eu nu cred că Hristos a născut în a 25-a zi a lunii decembrie. Eu nu cred asta deloc. Ar fi imposibil ca lucrurile să fie așa. Dealurile din Iudeea sunt mai înzăpezite decât, zăpada este până la brâu acolo în luna decembrie, sus în Iudeea. Dar ne dăm seama, studiind istoria, că Hristos a născut probabil primăvara. Poate în perioada lunii aprilie sau mai, undeva pe acolo, dar când a fost schimbat acest lucru, ei l-au adus, când creștinismul a fost convertit în romanism, ei au făcut ziua de naștere a zeului Soare, care era sistemul solar, la 25. De la 21 până la 25 decembrie, poziția Soarelui chiar aproape că abia dacă se schimbă. Și atunci, asta a fost ziua de naștere a zeului Soare, așa că au schimbat-o în Fiul lui Dumnezeu. Dar țineți minte, indiferent ce zi ar putea fi, tot nu elimină sacralitatea a ceea ce ar trebui să fie. Unde Satan ne-a furat de acest lucru, a creat o mare publicitate, iar Moș Crăciun a furat toată închinarea și a devenit o zi ca Paștele, ca iepurașii și rățuștele roz. Și apoi, ce are de-a face asta cu Paștele? Ce are de-a face asta cu învierea lui Hristos? Este exact ca în lumea astăzi, ei, copiii de pe stradă, pot să vă spună mai multe despre David Crockett decât despre Iisus Hristos. Pot să vă spună mai multe despre un infractor, un criminal din trecut, decât despre prințul vieții care s-a născut acum 1900 de ani. Dar asta nu ia lucrul adevărat de la noi creștinii. Vedeți, întotdeauna lumina strălucește cel mai bine în întuneric. Fulgerele despicate pe cerul negru și înorat noaptea arată că poate exista lumină în întuneric. Și când lumina strălucește, nu vezi, dacă soarele strălucește, nu prea ai nevoie de lumini. Dar cu cât este mai întuneric, cu cât lumina este mai mică, cu atât mai mult va străluci în întuneric. Cu cât este mai întuneric, cu atât mai bine. Se arată mai bine. Și este mai mult sau mai puțin că noi creștinii ar trebui să mărturisim spre slava lui Dumnezeu care ne l-a dat pe Fiul Său. Acest Crăciun ar trebui să fie un lucru deosebit. Noi creștinii ar trebui, indiferent cât de mult pare, va face să strălucească cu atât mai bine. Întreaga lume are decorațiuni. Noi îl avem pe Hristos. Și asta ar trebui să lăsăm să strălucească în acest ceas întunecat în care trăim acum. Ne gândim cum face Dumnezeu lucrurile în moduri neobișnuite, pentru că El însuși este neobișnuit. Dumnezeu este neobișnuit. El este supranaturalul, infinitul, pentru noi cei finiți. Așadar, orice face El este, în scopul acestui lucru, neobișnuit. Și Dumnezeu este atât de mare, încât El ia lucrurile neidentificate de pe pământ pentru a se identifica prin acestea. Observăm aici în subiectul meu despre de ce micul Betleem, cel mai mic din toată Iudeea, căpetenile celorlalte cetăți ale Iudeii, de ce a ales Dumnezeu să-și trimită Fiul în acel loc. Despre asta vrem să vorbim. Dumnezeu ia lucrurile lumii, cred că Scriptura spune, prin nebunia propovăduirii, i-a plăcut lui Dumnezeu să ia lucrurile neidentificate. Ceea ce facem noi măreți, Dumnezeu numește nebunie. Pe ce noi punem atâta slavă, Dumnezeu spune că este nu este bun. Și ceea ce noi credem că nu este bun, Dumnezeu îl glorifică. Mă gândeam chiar înainte de nașterea Domnului nostru, când toți profeții, și așa mai departe, vorbiseră despre venirea premergătorului, cum fiecare munte va fi aplecat și văile vor fi înălțate și munții vor sări ca niște berbecuți și frunzele vor bate din palme și era un slujitor, un profet cu numele de Ioan, care a ieșit din pustiu, nici măcar de la o școală teologică, cu barba pe toată fața lui și o bucată de piele de oaie, nu în haine de cleric, a ieșit și a anunțat, împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și oamenii nu reușeau să înțeleagă un astfel de tip de unde venea, fără nicio identificare de vreun sistem, ceva din care să facă parte, vreo legitimație de părtășie sau vreo denominațiune care să-l susțină. Mesajul era prea măreț, El nu putea să ia omul. Dumnezeu l-a școlit afară în pustie. Mesajul lui nu era pe un gen de termeni teologici. El vorbea despre șerpi și topoare și copaci. Și cu asta era obișnuit natura să o privească, cum funcționa. Și acela a fost modul în care a abordat, nu ca un cleric, ci ca un om al naturii. Și oamenii abia îl înțelegeau, nu avea nici măcar un amvon și probabil că nu era binevenit la niciunul. Dar el a predicat pe malul Iordanului, probabil stând în noroi pe jumătate până la genunchi. Dar oamenii au ieșit să-l asculte, cei care erau sinceri în inimă. Voiau să-l asculte pentru că era ceva diferit, avea un sunet de adevăr la acesta. Astăzi ar trebui să fim la chiar în apropierea nașterii lui Hristos. Mesajul nostru ar trebui să aibă un sunet de adevăr în acesta care să-i facă pe oameni să înseteze să-l găsească. Dumnezeu l-a luat pe acel om simplu, fără educație, fără nicio zi de școală. Și totuși a spus că el era cel mai mare dintre toți profeții care au trăit vreodată. Pentru că Dumnezeu se identifică în lucruri neidentificate. Când Iisus și-a ales ucenicii, a fost că erau mulți oameni mai calificați pentru această sarcină decât acei ucenici. Erau clerici. El nu a chemat niciunul. Erau clerici în acele zile, oameni mari, preoți, oameni cu educație, oameni renumiți, dar el nu i-a chemat niciodată. El a luat pescari și vameși și așa mai departe să transmită mesajul său. El face întotdeauna așa. În zilele lui Noe, el a ales un fermier, doar un fermier obișnuit, ca să anunțe distrugerea acelei epoci. Doar un fermier obișnuit, nu un cleric, ci doar un fermier. În zilele lui Noe, el a luat un, sau scuzați-mă, în zilele lui Moise, el a luat un sclav fugar, nu un cleric, și el a lăsat să fugă până când el a fost satisfăcut afară în partea din spatea deșertului și și-a pierdut educația și a apărut într-un rug aprins și l-a trimis jos cu un toiag strâmb în mână să cucerească o națiune care, de care fugise. Vedeți? Dumnezeu ia lucrurile simple prin care să se identifice. Vedeți? Luându-și este doar cuvântul său. El a făcut lumea din lucrurile care fac nu erau văzute. Cu câteva zile în urmă eram la auditoriumul Morris, una dintre marile noastre campanii din New York, și ascultam o prelegere despre Einstein, care vorbea despre această galaxie, care spunea că este nevoie de 150 de milioane de ani de timp lumină pentru a ajunge la ea și 150 de milioane de ani pentru întoarcere. Și apoi gândiți-vă, 150 de milioane de ani lumină, asta ar însemna 300 de milioane de ani lumină. Și apoi, când ai ajuns înapoi aici, ai fi fost plecat doar 50 de ani. Gândiți-vă, ei bine, cât de repede călătorește lumina, 186 de mii de mile pe minut, și gândiți-vă câte miliarde și trilioane de ani ar fi nevoie pentru a merge acolo și a te întoarce. 120 sau 300 de milioane de ani lumină. Și asta doar până la o galaxie din constelația pe care Dumnezeu tocmai a suflat-o din mâinile sale. Și el poate fi eoni de timp în ani lumină, dincolo de aceea. Și acolo privește în jos la asta, iar apoi acest rus a spus că el se afla la 150-200 de mile sus în aer și a spus că nu a văzut niciun Dumnezeu sau îngeri. Cât de simplu poate să ajungă omul? Și apoi, gândiți-vă la toate miliardele și trilioanele de ani și la numai 50 de ani de aici, ce a făcut el? A pătruns în eternitate. Au spus că acest astronaut care chiar a urcat, a stat sus un anumit număr de ore, s-a dus de atâtea ori, de 17 ori în jurul lumii, sau orice ar fi fost, au spus că nici măcar nu a fost o secundă din viața lui, călătoria odată cu timpul. Deci, vedeți, pătrundeți în eternitate. Aceasta este măreția lui Dumnezeu. Mintea noastră nu poate înțelege cât de mare este El. Și totuși, când El se pregătește să se descopere, El o face atât de simplu. Ia lucrurile simple ca să facă asta. Simplitatea acestora. David, care părea a fi dintre toți cei 7 fii al lui Isai, a fost ultimul care a fost adus în fața profetului. Păi, chiar și familia lui ar fi putut să râdă. Nu-și puteau imagina că un David micuț roșcovan, un micuț cu umerii aplecați, roșcovan, să fie omul care urma să fie împăratul lui Israel. El poate că nu arăta ca un împărat pentru acei oameni, dar cu siguranță trebuie să fie arătat așa pentru Dumnezeu, pentru că el a uns împărat oricum, vedeți? El a luat pe cel simplu din familia lui David sau din familia lui Isai ca să să facă împărați. Ceva ce lumea a respins, pe el l-a întors, l-a trimis înapoi să aibă grijă de oi. A adus pe primul său fiu, un bărbat mare, puternic, cu un aspect impunător. Probabil că putea sta drept și arăta ca un împărat al lui Israel. Și acesta este cel la care s-au gândit că ar arăta bine, cu o coroană pe cap. Acesta este cel care va conduce, purta haina împărătească și va putea ține sceptrul. Și tot ceea ce trebuie să se facă pentru un împărat, el arăta bine în ochii poporului. Dar profetul, cu un delemnul de ungere în mână, a zis, nu mai ai altul? Și a adus unul câte unul, până când, în cele din urmă, a spus, nu mai ai altul? El a spus, am unul, dar poate că el nu ar fi nimic. Este doar un fel de om cam uscățiv. Îl avem afară acolo, la pășune cu oile. El a spus, du-te și adu-l. Și de îndată ce a apărut în ochii profetului uns, el a turnat un delemnul pe capul lui și a alergat înaintea lui. A spus, acesta este cel pe care l-a ales Dumnezeu. Vedeți? Nu este vorba întotdeauna de decorațiuni ale lumii. Este alegerea lui Dumnezeu. Și prin har, el ne-a ales pe noi. Așa că suntem recunoscători pentru asta în această dimineață. Și nu e nevoie de acele lucruri mari ornamentale ale lumii. Cel mai umil poate fi un slujitor al lui Hristos. Este nevoie de cineva care să vrea. Dumnezeu l-a uns, vedeți? Ia lucrurile mici. Acum, de ce a luat el micul Betleem? Părea că ar fi fost locuri mai mari în care împăratul, marele împărat al împăraților, ar fi putut să se nască. De obicei, atunci când pregătim un eveniment aici pe pământ, încercăm să-l avem la nivelul cel mai înalt, cel mai strălucitor lucru la care ne putem gândi. Îl ținem în cele mai mari locuri și cheltuim cei mai mulți bani și cele mai elaborate lucruri. Așa procedăm noi. Dar Dumnezeu nu procedează așa. El ia ceva care nu este nimic, ca El să se poată arăta că este puternic. Că el poate, dacă el ar fi luat un mare preot sau un om bine pregătit, în zilele în care îi chema pe apostoli, dacă el ar fi luat așa ceva în locul unui pescar neștiutor, neînvățat, care nu putea nici măcar să scrie propriul nume, ar fi putut spune, asta, vezi, educația ta merită. Dar Dumnezeu a luat un om care nici măcar nu-și putea scrie numele, ca el să poată lua ceva ce el putea lua în mâna lui, ceva din care el putea face ceva ca să arate că el este Dumnezeu. Ajungem într-un punct în care ne dăm seama că nu suntem nimic, apoi ne lăsăm în mâinile lui Dumnezeu și El vă poate modela și vă poate face așa cum vrea El să fiți. Dar atâta timp cât simțim că suntem importanți, atunci nu veți ajunge nicăieri, nici măcar nu vă puteți lăsa în mâinile lui Dumnezeu, până când nu ne dăm seama că nu suntem importanți. Una dintre fetițele mele m-a întrebat zilele trecute despre importanță. Am spus, ei bine, vorbim despre un om important. Ei bine, era vorba despre președintele, care tocmai a fost asasinat, iar inimile noastre erau îndurerate din cauza asta. Și am spus, ei bine, el era un om important. Ziarele au redat-o, iar televiziunea a filmat-o, miliarde și miliarde de dolari a costat guvernul să transmită asta, ceea ce este în regulă, este treaba lor. Dar am spus, acest mic predicator penticostal de acolo din Carolina, care un om a intrat, un bețiv cu o pușcă, a chemat-o pe soția lui și l-a împușcat pe om direct în amvon, apoi și-a împușcat soția și s-a împușcat pe el. Un mic articol în spatele ziarului, cam așa de mare. Lasă-mă să spun, frate, nu contează cine suntem. Vrei să știi cât de important ești? I-am spus fetiței mele, bagă-ți degetul într-o găleată cu apă și scoate-l afară și încearcă să găsești gaura. Nu suntem nimic, numai unul este important. Acela este Dumnezeu. Noi trebuie să ținem minte, El este singurul. Părea că dacă ei ar fi vrut să omul ar fi stabilit un loc pentru ca împăratul să se nască, existau locuri religioase și istorice mai mari pentru împărat, în loc de acest mic Betleem. Locuri, de exemplu, ca Silo. Silo era locul unde a fost așezat prima dată chivotul. Știm, așa cum traversăm Iordanul în această parte a Palestinei și unde a fost așezat chivotul pentru primul său loc de închinare. Sau Gilgal, Sion, un loc măreț, Gilgal, de asemenea. Sau capitala cea mare și mândră a Ierusalimului, unde se adunau conducătorii tuturor organizațiilor, sediul lor. Se pare că ei ar fi fixat un loc acolo sus la Ierusalim, pentru ca marele împărat să se nască. Dacă ar fi vrut un loc istoric sau un loc măreț și remarcabil, acolo era sediul religios al religiei lor, la care a venit împăratul. El a venit să reprezinte religia lor și el, și când el a făcut-o, în loc ca ei să-i pregătească un loc la Ierusalim sau unul dintre acele mari locuri istorice, S-a născut în Betleem, cel mai mic dintre toate orașele. Nu ești tu cea mai neînsemnată dintre căpetenile din Iudeea? Dar din tine va ieși o căpetenie care va conduce poporul meu. Și acest Ierusalim mare și mândru și toate celelalte orașe au fost respinse. Sau poate că ar fi putut alege unele dintre locurile de refugiu, marele loc ca Hebron, Cades sau Ramot-Galaad, unul dintre aceste mari cități de refugiu, pentru că el urma să fie refugiul nostru. Dacă noi am fi încercat să pregătim în mintea noastră, am fi putut alege să spunem, ei bine, acum, dacă acest mare împărat vine, care va fi refugiul nostru, el ar trebui să se nască într-unul dintre aceste mari locuri memoriale de refugiu, cum ar fi Ramot-Galaad sau Cades, sau unul dintre acestea. Noi am fi încercat să pregătim așa în mintea noastră. Dar vedeți, Dumnezeu are alte moduri de a face lucrurile. El știe cum să facă lucrurile bine. Și acum, cu gândirea lui Dumnezeu și cu ajutorul lui Dumnezeu, vom încerca să spunem de ce s-a întâmplat acest lucru. Pentru că totul funcționează exact cum trebuie în marele program al lui Dumnezeu. Și vreau ca voi, oamenii de aici de la Phoenix și din jur, să încercați să înțelegeți acest lucru. Că amintiți-vă că Dumnezeu știe ce face, vedeți? Și El se folosește de mijloace simple ca să o facă. Pentru că dacă El face ceva prin ceva măreț de excepție, atunci Dumnezeu nu face niciodată lucruri de genul acesta. El nu a făcut-o niciodată în toată istoria Bibliei. Dumnezeu nu a făcut niciodată, nu a făcut în niciun timp, nu a luat vreun grup de oameni ca să facă ceva. Dumnezeu ia un individ, tu ești acela, tu, o singură persoană. Și Dumnezeu nu schimbă niciodată programul, pentru că primului program, El trebuie să rămână întotdeauna cu acel program. În zilele lui Noe, El a avut un singur om, Noe. În zilele în care a scos pe Israel, El a avut un singur om, acela era Moise. Știm de Datan și mulți dintre ceilalți au încercat să se gândească, ei bine, că ei aveau aceeași autoritate și așa mai departe. Știți ce s-a întâmplat cu ei? Zilele venirii Domnului, zilele lui Ioan Botezătorul și în celelalte. El are un singur individ cu care lucrează și El tratează cu noi astăzi ca singuri indivizi, nu ca un grup, o singură persoană. Va depinde de tine și de mine, de cum stăm înaintea lui Dumnezeu, pentru că El are de-a face cu tine și cu mine ca indivizi, nu ca un grup din care facem parte și nu ca biserica a denominațiunii din care facem parte, ci cu tine și cu mine ca indivizi. Acum Iosua, la împărțirea țării, a dat acest loc mic lui Iuda. Mulți dintre voi, eu am câteva locuri notate unde este poziționată aceasta, dar știm cu toții de asta, unde este poziționată în colț și a fost doar un loc mic pe care l-au dat. Iosua, la împărțirea țării, l-a dat seminției lui Iuda. Și acum, când Israel a trecut râul Iordan, acum încercați să prindeți asta. Când Israel a trecut în țară, țara făgăduită era o femeie din neamul pe care o cunoaștem ca și curva Rahav. Și ea a cerut îndurare și a primit îndurare. A primit îndurare atâta timp cât a rămas sub acea funie cărămizie. Și aceasta este singura cale prin care putem avea îndurare. A fost un semn, un însemn care i-a fost dat. Și noi avem astăzi un însemn și suntem în siguranță atâta timp cât rămânem sub funia noastră cărămizie, sângele lui Iisus Hristos, ca un individ, nu ca un grup, ca individ. Fiecare dintre noi trebuie să rămână sub acea funie cărămizie a sângelui lui Iisus Hristos. Și apoi această Rahav, după ce a fost curțată și a băgat toată familia ei înăuntru, tot ceea ce era sub funie a fost salvat. La fel ca atunci când Dumnezeu în Egipt, când tot ce era sub sânge a fost salvat, tot ce era sub funie a cărămizie a fost salvat. Totul sub sângele lui Iisus este salvat. Tot ce este în afara acestuia este pierdut și este gata pentru distrugere. Și aflăm acum, făcând asta, apoi înțelegem prin istorie că ea a curtat un general. Nu știu numele acum din armata lui Israel. Și în final s-a căsătorit cu acest bărbat și s-au stabilit sus aici în acest, lângă acest loc mic, iar fiul ei, Salmon, a fost cel care a întemeiat Betleemul. Vedeți, una din neamuri este conectat cu acesta de la început. Una din neamuri, curva Rahav. Acum aflăm că Salmon a întemeiat acest orășel Betleem și el a născut pe Boaz. Și Boaz a fost cel care s-a căsătorit cu Rut, alta din neamuri. Și urmărim această descendență acum. Rut ea era o moabită și s-a căsătorit cu Boaz și a venit în acest orășel chiar în sezonul orzului. O, dacă am avea timp în această dimineață până la asta, i-aș datora soției mele 6 rochii după aceea. Dar cum să zăbovesc asupra acestui subiect? Naomi, care reprezenta Biserica Ortodoxă, a fost plecată din cauza unei foamete. A mers în țara Moabului, ca și împrăștierea lui Israel, tot împrăștiat printre națiuni. Și apoi când s-a reîntors, a adus-o înapoi pe Rut, moabita, și ea s-a reîntors chiar în sezonul orzului, chiar la timpul strângerii primului orz. Adică faptul că Biserica Neamurilor vine la Dumnezeu chiar în sezonul orzului din nou. Ce tablou frumos acolo! Și apoi ea și Boaz fiind căsătoriți și renumitul lor fiu, Obed, a fost conceput acolo și născut tot acolo. Și apoi fiul său, nepotul, Isai, a venit din Obed. Tot acolo l-a născut și pe David, fiul său. Împăratul David a venit din... Urmăriți această succesiune acum, de la curva Rahav, fiul ei, care l-a întemeiat. De acolo vine Boaz, care a introdus încă una din neamuri, și apoi din Boaz vine Isai, și aici Isai, lui Isai i s-a născut David, și David, chiar aici, la acest mic Betleem, a fost uns de către profetul lui Dumnezeu ca să fie împăratul lui Israel. Toate aceste lucruri spirituale ascunse de ochii lumii se întâmplau aici, în acest mic oraș Betleem. Vedeți? Iată felul cum procedează Dumnezeu. Acum am încredere că Duhul Sfânt va fi prezent acum să vă dea înțelegere corectă că Dumnezeu nu lucrează în aceste lucruri mari. Este prin Duhul, nu prin putere, nu prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Vedeți? Dumnezeu lucrează în Duhul printre oameni. Vedeți? Aceste contexte mari, El putea să vină numai la acest oraș. Acela era singurul loc unde El putea să se nască. Dumnezeu își urmează aceeași linie. Dumnezeu face asta întotdeauna. Dumnezeu urmează linia cuvântului Său. El nu poate să se întoarcă de la cuvântul Lui în niciun caz și apoi să rămână Dumnezeu. El trebuie să rămână cu cuvântul. El nu îl poate lăsa niciodată. Astăzi, tradițiile noastre și așa mai departe ne îndepărtează de cuvânt. Noi avem crezul și lucruri pe care le injectăm în cuvânt, ceea ce poluează întregul lucru. Dar Dumnezeu nu poate lăsa niciodată linia cuvântului Său. Cuvântul Lui este adevărat întotdeauna, pentru că El este cuvântul. Dumnezeu și cuvântul Lui sunt același lucru. Acum vedem aici cum că acest mic Betleem, fiind totuși neobservat, un loc mic, nu prea observat de lumea exterioară, doar unul dintre cele mai mici orășele, nimeni nu-i dădea atenție, dar totuși Dumnezeu avea în scopul Său ca acel acolo să se întâmple toate aceste lucruri. Acum, mintea spirituală ar fi sesizat acest lucru, pentru că profetul a spus aici, vedeți, profetul a spus: Tu, Betleem al Iudeii, nu ești tu cea mai neînsemnată dintre căpetenii, dar din tine va ieși o căpetenie care va cârmui poporul meu Israel. Profetul, mintea profetului a găsit asta. Observați cele spirituale. Duhul Sfânt astăzi conduce aceste lucruri. Nu are importanță ce spune lumea cu toate decorațiunile ei. Observați Duhul Sfânt în cuvânt. Acolo este unde a venit. Cum a fost când a murit Iov și a precizat locul lui de înmormântare. Apoi a venit Abraham. Abraham a cumpărat parcela de pământ ca să o îngroape pe soția lui, Sara. Și Abraham, când el a murit, a vrut să fie îngropat cu Sara. Abraham l-a născut pe Isaac. Isaac, când a murit, a vrut să fie îngropat cu Abraham. Isaac l-a născut pe Iacob. Iacob a murit jos în Egipt, dar l-a pus pe Iosif, fiul său profet, să jure pe el cu mâna pe coapsa lui care își căpăta, că nu-l va îngropa jos în Egipt. De ce? A zis: du-mă sus în țară și acolo o să fie îngropat. Și Iosif, când a murit jos în Egipt, a menționat despre plecarea și ieșirea lui Israel, conform profeției, dar a zis: scoate-mi oasele din țara aceasta. De ce? Ei știau că primele roade ale învierii vor ieși din acea țară, pentru că Iov a spus, eu știu că răscumpărătorul meu este viu și în ziua de pe urmă se va ridica pe pământ și chiar dacă viermii din piele vor distruge acest trup, totuși în carnea mea îl voi vedea pe Dumnezeu. Ei știau că primele roade ale învierii urmau să iasă din țara făgăduită, nu din Egipt. Ei erau spirituali, erau profeți și când Iisus a murit în Vinerea Mare și a înviat în dimineața de Paști, în dimineața duminicii următoare, Biblia spune că mulți dintre sfinții care dormeau în țărâna pământului au înviat și au ieșit din morminte, au mers în cetate și au intrat în slavă cu El. De ce? Erau acei profeți care știau exact unde să fie îngropați, la locul și la timpul potrivit. Era ascuns de ochii înțelepților, dar ei știau ce ei s-au uitat la partea spirituală. Primele roade ale învierii urmau să vină din Palestina, nu din Egipt. Așa este și astăzi, prieteni. Atât de mulți oameni se țin de lucrurile lumii sau de un mare sistem sau ceva. Îngropați-mă în Iisus, pentru că pe cei care sunt în Hristos îi va aduce Dumnezeu cu El în acea înviere. Și nu-mi pasă ce are lumea de spus, cât de mult încearcă să decoreze lucrurile. Este în Hristos, pe cei care sunt în Hristos îi va aduce Dumnezeu cu El. Mintea spirituală prinde acele lucruri spirituale. Aici profetul a spus, micuțule Betleem, nu ești tu cel mai neînsemnat dintre toate căpeteniile lui Iuda, dar din tine va ieși această căpetenie, nu din așa zisă Marea Capitală, nu din vreun teren istoric bisericesc sau ceva, unde a început metodistul, baptistul, presbiterianul, penticostalul și ce o mai fi, ci din cel mai neînsemnat dintre acestea, dintr-un loc mic neînsemnat voi scoate acest loc, cârmuitorul meu al poporului. Dar astăzi vrem să spunem, părinții noștri au făcut acest lucru și părinții noștri au făcut acel lucru, vedeți? Dumnezeu ignoră fiecare părticică din aceea. Dumnezeu face ceea ce vrea El. Urmăriți linia Duhului. Priviți cum scrie în Scriptură. Ei erau neștiutori în acest sens. Dar vedeți, Scriptura este ceea ce are dreptate. Întotdeauna Dumnezeu are dreptate. David a fost uns de acest mare profet să fie împărat, fără îndoială că Samuel, acest mare profet, știa aceste lucruri dinainte. Și era acolo că marea lui sămânță spirituală făgăduită, pentru că Dumnezeu a jurat cu jurământ că îl va învia pe Hristos ca să stea pe tronul lui David. Atunci unde altundeva putea să se nască Hristos? Aici este tatălui născut, bunicului, străbunicului, stră, în trecut. Vedeți, poporul său în descendența neamurilor aduși înăuntru. Și acum Biblia a spus că în numele său se vor încrede neamurile. Vedeți, totul trebuie analizat ca să o puteți vedea. Am dorit să rămânem acolo pentru o vreme și să ne oprim asupra acestui lucru și să vă arătăm de ce neamurile, dar sunt sigur că mintea spirituală va prinde imediat acest lucru acum, pentru că fiind mamele și nu tatăl, acum pentru că a fost o femeie, mireasa, neamurile vor fi alcătuite, mireasa va fi alcătuită din neamuri. Neamurile, el va lua un popor dintre neamuri pentru numele lui. Acesta este numele lui. El a luat o soție, vedeți, dintre neamuri. Și așa trebuia să fie. Femeia a intrat, biserica, și ea era, ele erau din neamuri, bunicile înapoi în descendența sămânței. Acum, de altfel, exact cum Isaac era din descendența sămânței. Acum observați acest lucru. Aflăm atunci că David a avut această făgăduință a unui fiu. Acum observăm cum se face din nou o paralelă cu Israel. Când Israel sau lui Abraham i-a fost făgăduit că sămânța lui, ce va fi? Că din sămânța lui va ieși acest mare mântuitor și că el va fi tatăl națiunilor. Sămânța lui naturală, bineînțeles, a fost Isaac și a ieșuat. Dar sămânța lui spirituală, prin credința pe care a avut-o, a venit Hristos, care a introdus toate națiunile. Ei bine, acum același lucru este pus în paralel aici din nou. Sămânța naturală a lui David a fost Solomon și acesta a decăzut. La fel ca și cealaltă sămânță a lui Abraham a decăzut. La fel a decăzut și Solomon. A luat prea multe femei și primul lucru pe care îl știți, ele i-au îndepărtat inima de Dumnezeu. Și calea pe care s-a dus și a decăzut. A murit în felul acela, decăzut. Israel a murit în același fel, decăzut. Dar aflăm că această sămânță spirituală care a fost făgăduită prin sămânța naturală ca o descendență de oameni care venea prin Abraham, dar ca și domnie a venit prin făgăduința spirituală a lui David. Și David s-a născut în Betleem și a fost uns în Betleem. Și aflăm atunci că atunci când s-a născut adevărata lui sămânță regală, moștenitorul tronului său, în același oraș, micul Betleem. Tu ești cea mai neînsemnată dintre toate căpetenile lui Iuda, dar din tine va ieși o căpetenie care va cărmui poporul meu. În acest orășel, graji micuți, grajdurile orașului în jos la marginea stâncii, era o peșteră în spatele stâncii și de acolo a ieșit prin ușile ei mici, prințul păcii, născut într-un grajd, într-un unțarc de paie așezat pe undeva, baligă îngrămădită în grajdul și așa mai departe. Dar de acolo a ieșit acel mare prinț, sămânța femeii. De acolo a ieșit Mântuitorul lumii. De acolo a ieșit Jehova însuși într-o formă de un om. A ieșit din acel mic și umil graj din Betleem, nu în vreun palat al vreunui împărat născut în regalitate, ci acolo a venit din acel loc umil, la o grămadă de bălegari de acolo jos și a fost înfășurat în cârpe. După cum spune tradiția, acestea au fost luate de la jugul unui bou cu care au arat. Oameni săraci, Iosif și Maria, amândoi foarte săraci, și iată-i în acest mic graj. Cât de umil se face Dumnezeu, și apoi noi încercăm să ne facem singuri ceva măreț. Nu puteți vedea cum Dumnezeu se smerește și ia lucrurile care nu sunt, ca să-și împlinească marile lui făgăduințe, cum acel mic Jehova, culcat într-o iesle, înfășurat în pânza luată din spatele unui jug, gâtul unui jug unde fusese boul, și-au înfășurat în ea pe prințul păcii. Doamne, cine suntem noi atunci? Ce merităm noi? Dacă Dumnezeu poate să se smerească în felul acesta, nu ar trebui oare să fim și noi în stare să ne smerim ca să devenim slujitorul Lui, dacă El a făcut lucruri ca acestea? Nu putem oare să uităm marile noastre demnități și lucrurile acestei lumi și să trecem de la asta și să ne smerim înaintea Lui de acest Crăciun și să fim să-I arătăm aprecierile noastre pentru această naștere și această smerenie, smerindu-ne pe noi înșine și primind cuvântul Său? Nu contează ce spune tradiția, cuvântul Său este Cel care contează. Asta va lua El, cuvântul Său, și numai acesta. Acum aflăm că în acest mic grajd, acolo a fost cântat primul colind de pe pământ și a fost cântat de îngeri. Gândiți-vă la asta! Primul colind nu a fost cântat acolo sus cu Caiafa, nu jos la vreo biserică mare și frumoasă, unde era un păstor minunat, ci într-un grajd din Betleem, cel mai neînsemnat dintre toate. Dar primul colind a fost cântat de ființe îngerești în orășelul Betleem. Vedeți ce vreau să spun? Nu contează cât de sărac ești, cât de mic sau de nesemnificativ tu poți fi. Dumnezeu te poate folosi dacă doar îl lași să o facă. Dumnezeu te vrea pe tine. El nu vrea ca tu nu trebuie să aparții unei mari societăți, unui mare ordin, unei mari frățietăți sau orice ar fi. Aceea nu înseamnă nimic pentru Dumnezeu. Dumnezeu te vrea pe tine. Și dacă simți că ești mare, scoate din tine acest sentiment. Trebuie să-l scoți, tu zici, ei bine, păi, am un PhD, un LLD, asta te duce cu atât mai departe de Dumnezeu. Uită lucrul acesta, întoarce-te la Dumnezeu, întoarce-te la umilința Duhului și iubește-L pe Dumnezeu și ia cuvântul Lui. Și dacă rămâneți în mine și cuvântul meu în voi, atunci cereți ce vreți și vi se va face. Dumnezeu a făgăduit asta. Dacă spuneți acestui munte, mută-te și nu vă îndoiți în inima voastră, și credeți că ce ați spus va veni la împlinire, puteți avea ce ați spus. Cel ce crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl meu. Ce făgăduințe! Lipsește ceva pe undeva. Ceea ce încercăm noi să facem este să-l sucim și să-l facem ceva măreț acolo sus. Îi punem flori și decorațiuni și îl poluăm așa cum națiunile au făcut cu Crăciunul. Așa este. Dacă am putea să dăm jos decorațiunile de pe lucruri și smerenia înapoi în inima omului, dacă am putea să aducem smerenia înapoi la Crăciun, cum ar trebui să fie, nu o zi comercială, nu lumini și moși Crăciuni, ci înapoi la închinarea la Dumnezeul creației care a venit într-un graj și s-a născut un prunc, Dumnezeu s-a făcut trup și a locuit printre noi. Dacă am putea să ne întoarcem la asta, să ne îndepărtăm de decorațiuni și de la lucrurile mari, Dumnezeu nici măcar nu se ocupă de asta deloc. Voi spuneți, ei bine, eu aparțin la cea mai mare organizație. Asta te îndepărtează și mai mult de Dumnezeu. Spuneți, eu fac asta aceea. Asta te îndepărtează și mai mult. Trebuie să te smerești până când vezi asta, până când, dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, atunci cereți ce vreți. Ceea ce încercăm să facem de îndată ce Dumnezeu ne dă o mică ploaie de binecuvântări, încercăm să răsucim tot și aducem acolo demnitari care să-și facă nume mari și să-L întreacă pe celălalt. Acesta începe pe aici și pe acolo. Dumnezeu lasă totul baltă. Ceea ce avem nevoie astăzi este o revărsare proaspătă a Duhului Sfânt peste inimi care sunt smerite. Avem nevoie de un Crăciun adevărat, un loc de naștere. Dacă ați putea realiza că nu sunteți nimic decât un grajd, Dumnezeu nu a mers la Ierusalim, la Silo sau la Ramot Galad. El a venit la un grajd care era poluat. Când lăsați ca Dumnezeu, devii și realizezi în tine însuți că nu ești decât un grajd urât mirositor. Dar întâmpinați, deschideți ușile când aceste locuri mari și hanuri mari îl refuză. Deschideți ușile ieslei din inima voastră și lăsați-L pe Iehova să intre în ea și urmăriți ce se întâmplă. Pentru că El este cuvântul. El a spus, dacă rămâneți în mine și cuvântul meu în voi, El este cuvântul. Lăsați-L să intre în voi și urmăriți ce se întâmplă. Apoi cereți ceea ce doriți și vi se va face. Da, acolo a fost primul colind cântat de îngeri cu mulți ani în urmă și când El... Și acum știm că mesajul trebuie să fie foarte important, că Dumnezeu a vrut să spună asta. Altfel, El nu ar fi pătruns într-un mesaj pentru a face așa ceva. Smeriți-vă sub mâinile lui Dumnezeu. Acesta a fost mesajul, prieteni. Acum, Tatăl nostru Ceresc, știm că Tu ești atot înțelept și că faci totul cum trebuie. Ne rugăm ca Tu să îngădui acum ca acesta să fie un mesaj pentru oameni, că ei trebuie cu adevărat să ne smerim cu toții și să venim sub mâna puternicului Dumnezeu. Ne încredințăm Ție, Tată, ca Tu să ne îngădui acest lucru în numele lui Iisus, Fiul Tău. Amin. Acum, ca să continuăm, vorbeam despre momentul în care primul colind a fost cântat. A fost cântat de îngeri la micul Betleem. Acolo s-au născut toți acești oameni mari. Acolo s-a născut făgăduința împăratului. Împăratul făgăduit a venit acolo. Acum, cuvântul, să ajungem repede acum, ca să nu vă rețin prea mult. Făgăduința, cuvântul a fost acesta, cuvântul Betleem. Să-l analizăm. Am sărit peste câteva notițe aici ca să recuperăm timp. Acum, Betleem, cuvântul B-E-T-H înseamnă casă. El înseamnă Dumnezeu în ebraică. L-H-E-M înseamnă pâine. Bethlehem, casa pâinii lui Dumnezeu. Iată ce înseamnă acest cuvânt. Cuvinte, numele au înțelesuri. Mulți oameni nu cred asta, dar asta e adevărat. Dacă numele nu au o semnificație, de ce a trebuit să fie schimbat numele lui Abraham în Abraham? De ce a trebuit să fie schimbat numele Sarai în Sara? De ce a trebuit ca Saul să fie schimbat în Pavel? De ce a trebuit ca Simon să fie schimbat în Petru? Vedeți? Toate acestea au semnificații. Totul are o semnificație. Iar numele Betleem înseamnă casa pâinii lui Dumnezeu. Acum, cât de potrivit este acesta pentru Iisus? Pâinea vieții eterne. Hristos este pâinea vieții. Cu toții credem asta, nu-i așa? Cât de potrivit Betleem acolo, centrul de pâine al lumii, era centrul de pâine al vieții eterne. De aceea împăratul trebuia să se nască acolo. El a spus în Sfântul Ioan 6:35, Eu sunt pâinea vieții care a venit de la Dumnezeu din cer. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și toți sunt morți. Dar pâinea aceasta, dacă un om mănâncă pâinea aceasta, va trăi în veci. Apoi, Iisus este pâinea vieții. Deci pâinea vieții trebuia să vină la Betleem. El este pâinea noastră de viață pentru călătorie, ca și Israel. Dumnezeu i-a dat lui Israel pâine din ceruri pentru călătoria lor, în timp ce călătoriau de unde au plecat din Egipt până la țara făgăduită. Pâinea, în fiecare noapte, a plouat din ceruri. Și Dumnezeu ne-a dat nouă pâinea vieții pentru călătoria noastră. A venit la Betleem, casa pâinii lui Dumnezeu. Vedeți cum trebuia să fie? Trebuia să fie acolo unde se spune acel nume. Betleem, casa pâinii lui Dumnezeu. Atunci, cum putea să se nască în Ierusalim? Cum putea să se nască în Ramot Galaad? Vedeți? El a venit acolo unde era numele lui, casa pâinii lui Dumnezeu. Oh, observați! Israel a primit o nouă pâine proaspătă în fiecare noapte. Venea jos din cer pentru călătoria lor. Hristos este viața noastră, pâinea vieții, și în fiecare zi primim o prospețime de la Hristos din cer, Duhul Sfânt, care coboară peste credincios în fiecare zi, proaspăt. Experiența de ieri, mulți dintre noi trăiesc din experiența de ieri, Nu trebuie să facem asta. Este experiența de astăzi. Asta este problema cu denominațiunile noastre. Ei trăiesc pe experiența lui John Wesley, pe experiența lui Dwight Moody, Finney, Sankey, Knox, Calvin, mulți dintre cei de acolo din trecut. Ei trăiesc pe acea experiență. Dar amintiți-vă, pâinea care a căzut și au încercat să o păstreze, s-a contaminat, au intrat viermi în ea, larve mici de viermi. Și asta este problema astăzi. Cisterne contaminate, trăind cu pâinea din trecut care este contaminată. Noi trebuie să avem ceva proaspăt de la Hristos, cuvântul Lui astăzi pentru această oră, vedeți? El este prospețimea noastră, pâinea noastră care cade în fiecare zi din cer peste credincios. El este Betleemul nostru, casa lui Dumnezeu a pâinii vieții eterne. Hristos a născut în Betleem și a devenit casa lui Dumnezeu a pâinii vieții eterne. El este pâinea vieții. El este Betleemul nostru. Hristos este Betleemul nostru. Pâinea naturală este numită alimentul de bază al vieții. Noi numim pâinea naturală, ca și pâinea noastră albă și lucrurile pe care le avem, este numită alimentul de bază al vieții. Iisus este alimentul de bază al vieții de la Dumnezeu, un aliment de bază al vieții pentru viața eternă. Așa cum un aliment de bază al vieții este numit pâine, Iisus, fiind pâinea vieții, este alimentul de pâine al vieții eterne al lui Dumnezeu pentru noi. Vedeți? Nu putem continua. Ceva trebuie să moară ca să putem mânca. În această dimineață când mănânci substanță moartă. Dacă ceva nu moare, atunci nu poți trăi, pentru că trăiești doar prin substanță moartă. Dacă mănânci carne, porcul a murit. Dacă mănânci carne de porc, porcul a murit, desigur. Și apoi dacă mănânci carne de vită, vaca a murit. Voi spuneți, dar eu mănânc pâine, atunci grâul a murit. Păi, eu am mâncat verdețuri. Verdețurile au murit. Voi trăiți doar prin substanță moartă și doar așa puteți trăi. Atunci, dacă nu puteți trăi natural decât prin substanță moartă, ceva a trebuit să moară pentru ca voi să puteți trăi natural, cu cât mai mult a trebuit să moară ceva pentru ca voi să trăiți etern. Hristos a murit pentru ca noi să trăim etern. Și El a devenit casa pâinii vieții eterne a lui Dumnezeu, pe care noi o prindem proaspătă la fiecare oră din zi, care coboară de la Dumnezeu din ceruri, sub forma Duhului Sfânt, ne hrănește sufletele noastre flămânde în timp ce șerem împreună în locurile cerești. El este Betleemul nostru. Atunci, toți adevărații fii credincioși ai lui Dumnezeu se nasc în Betleem împreună cu El. Dacă Hristos a trebuit să devină pâinea vieții ca să se nască în Betleem, care este casa pâinii vieții, atunci fiecare dintre adevărații credincioși în Hristos este născut în Hristos. Ei se nasc în Betleemul lui Dumnezeu. Amin. Atunci, nu doar Iisus a născut în Betleem. Eu m-am născut în Betleem. Tu te-ai născut în Betleem. Cum ați făcut-o? Chiar aici în Phoenix, Arizona, în această dimineață, în Ramada, puteți fi născuți din nou în Betleemul lui Dumnezeu, casa vieții pâinii eterne. Mâncați-o! Și trăiți pentru totdeauna. De ce micul Betleem? Așa e astăzi. De ce o grămadă de Holy Rollers neînsemnați? De ce aceasta, aceea sau cealaltă? Oamenii nu știu despre ce este vorba. Dar Duhul o descoperă, cuvântul o arată. Este manifestarea cuvântului lui Dumnezeu. Avem viață prin Hristos și numai prin El. Organizațiile noastre, denominațiunile noastre, diferențele noastre nu fac decât să ne separe de Dumnezeu. Avem un singur acces la Dumnezeu și acesta este prin Iisus Hristos. Nu există o altă cale prin care putem intra, prin niciun preot, niciun predicator, niciun sistem sau nimic altceva. Doar Iisus Hristos și El răstignit. El este pâinea vieții lui Dumnezeu și noi suntem născuți în El. Și dacă El este pâinea vieții lui Dumnezeu, atunci El este Betleemul. Și fiind născuți în Hristos, noi suntem atunci născuți de Dumnezeu în Betleem, în Hristos Iisus, șezând împreună în locurile cerești, mâncând din El. Cine este El? El este Cuvântul. La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. Și când noi putem sta cu un obiectiv, Cuvântul lui Dumnezeu, și ne hrănim din acela, noi suntem în Betleemul spiritual al lui Dumnezeu, mâncând pâinea spirituală a lui Dumnezeu și sufletele noastre punctând fiecare cuvânt pe care El l-a rostit, cu un amin, ne bucurăm de această hrană cerească a îngerilor. Când spune, aceste semne vor însoți pe cei care cred, crezul sau denominațiunea zice, O, nu este așa, dar omul adevărat care este născut în Betleem spune, amin, lucrurile pe care le fac eu le veți face și voi. Denominațiunea spune, este o grămadă de emoții prelucrate, dar adevăratul locuitor al Betleemului spune, amin, pentru că el este convins că asta este hrană de îngeri. Dacă rămâneți în mine și cuvintele mele în voi, cereți ce vreți și vi se va face. Amin. O, cei înalți și prudenți nu o vor vedea niciodată. Ținem atât de mult la tradițiile bătrânilor noștri, atât de mult încât trebuie să avem carduri și orice altceva pentru a ajunge în vreun amvon. Asta nu este așa. Poți intra în amvonul lui Dumnezeu smerindu-te. Vino în casa pâinii vieții, Iisus Hristos, și trăiește pentru totdeauna în prezența Lui și înălțat în locurile cerești, în Hristos Iisus, ospătându-te din cuvânt. Acesta este Betleemul lui Dumnezeu. Câți dintre noi sunt în acesta în dimineața aceasta? Câți vreți să uitați tradițiile voastre? Câți vreți să uitați crezul vostru care nu este de acord cu cuvântul? De ce nu avem o trezire? De ce nu avem aceste lucruri în desfășurare? Ce s-a întâmplat cu cinzecimea? S-a organizat. Asta este. Nu puteți organiza cinzecimea. Puteți face o organizație, dar cinzecimea este o binecuvântare. Este puterea lui Dumnezeu. Și dacă este o cinzecime autentică, nu va ocoli niciodată cuvântul pentru un crez. Va lua cuvântul. Corect, pentru că este circumcisă față de lume și de lucrurile lumii. Stă doar pe cuvântul lui Dumnezeu și îl crede. Noi suntem în Betleem, candidați pentru împărăția lui Dumnezeu. Noi mâncăm pâinea vieții eterne a lui Dumnezeu, născuți pâinea lui Dumnezeu, născuți în Betleem, pentru a deveni pâinea spirituală a vieții eterne, în casa lui Dumnezeu. O, Doamne, născuți în Betleem, noi suntem în această dimineață, când ne naștem în Iisus Hristos, căci El este Betleemul lui Dumnezeu. Iisus este casa pâinii vieții eterne a lui Dumnezeu. El este de asemenea apa noastră pentru călătorie. Acum noi știm că El este apa. Ca și Israel în călătoria lor, fie că au lovit o stâncă și pâinea lor s-a coborât din cer, dar o stâncă a fost lovită pentru ca ei să poată bea din ea pentru susținerea vieții lor în călătorie. Dumnezeu a lovit o stâncă sau l-a pus pe Moise să o facă, profetul său. A lovit stânca. Ce a fost? Deschide stânca. Dacă stânca era Hristos, credeți aceasta? În regulă. Atunci dacă profetul a deschis stânca ca viața să iasă afară atunci, dacă este stânca, astăzi avem nevoie de Duhul Sfânt într-un om care să lovească din nou stânca. Amin. Și să lase cuvântul să iasă, pentru că El este cuvântul. Am deviat pe crezuri și bem apă stagnată din cisterne. Ceea ce avem nevoie astăzi este o deschidere a cuvântului care este viu și El este același, ieri, astăzi și în veci. El nu poate da greș. Ei pot numi asta telepatie mentală, pot spune ce vor ei, sau spiritist, sau un diavol, atâta timp cât acel cuvânt curge liber și realizează exact ceea ce a spus că va face. Este o fântână în casa lui David din nou, înapoi în Betleem, unde acel Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în veci pentru locuitorii Betleemului Său. Trăiți cu asta, trăiți în asta. Este apa călătoriei vieții pentru noi, așa cum a avut Israel. Una dintre marile experiențe ale marelui David, dacă vreți să citiți despre asta, începând în 2 Samuel 35:15, citim acolo că David, fiind născut în Betleem, dar totuși a devenit un fugar. O, ce scenă! Filistenii erau în garnizoană în acea vreme în țară, pentru că Saul, marele om care a adus tot Israelul în păcat, se îndepărtase de Dumnezeu și devenise un vrăjmaș al lui Dumnezeu. Și erau în garnizoană. Filistenii erau în garnizoană în jurul Betleemului. Și David, încercând să se întoarcă la propria lui casă, nu a putut să o facă. Era în pustiu, pentru că devenise un fugar pentru popor sau acolo a fost alungat. Ce tablou frumos este aceasta, a lui Hristos astăzi, un fugar. El este. Acum voi ziceți, nu se poate. Ei bine, dacă crezi Biblia, așa este. Biblia spune, în epoca bisericii Laodicea, că Hristos era în afara bisericii, bătând, încercând să se întoarcă în propria sa biserică. Un fugar este ceva ce a fost refuzat, respins, iar cuvântul și Duhul Sfânt sunt respinse. Așa este, nu poți intra acolo. Dacă îl primești vreodată, trebuie să ieși de acolo ca să-l primești. Trebuie să ieși la el. El nu poate intra. Ei sunt atât de fixați pe crezurile lor, încât ei nu te lasă să predici lucrurile acelea. Nu te lasă să crezi acele lucruri. Ei spun, crezi că el este același? Oh, într-un fel, el este același. Acum, asta nu înseamnă să trăiești în Betleem. Nu, nu. Asta înseamnă să bei la o cisternă stagnată, de demult, o pâine veche, contaminată, care a căzut acum câțiva ani. Ce a spus cu tare și cu tare despre aceasta? Ei s-ar putea să fi fost în regulă pe vremea lor. Aceasta este o altă zi. Aceasta este ziua Domnului. Aceasta este o altă epocă a bisericii, nu cea filadelfiană. Aceasta este Laodiceea. Este una respinsă, iar Hristos a devenit un fugar în propria sa biserică, împins afară. El este străin. El poate să se coboare chiar aici și să lucreze chiar în mijlocul oamenilor și să facă aceleași lucruri pe care El le-a făcut aici, spunând că le va face în zilele din urmă, să dea aceleași semne și lucruri pe care El a spus că le va face așa, cum a fost în zilele Sodomei. Noi știm ce a făcut El pentru biserica de acolo. Îl vedem pe Billy Graham ca atunci, acei mesageri au coborât în denominațiunea bisericii și au predicat just acolo și acolo i-au chemat afară, le-au spus să creadă cuvântul și să iasă din Sodoma. Grupul lui Abraham nu era în Sodoma, ei erau deja chemați afară. Priviți îngerul, ce El a făcut acolo sus pentru ei, ca semn, ca să știe. Și același lucru poate fi făcut și oamenii spun, oh, ei bine, nu credeți asta. De ce? De ce? Pentru că l-au făcut pe Hristos un fugar în organizația lor. Sunt atât de străini de acesta, penticostal și toate la un loc. Acum, acesta este exact adevărul. Eu știu că deranjează, dar ascultați, dacă ceva care nu, dacă este adevărul, acesta va deranja. Și așa este. Trebuie să fie adevărul. Acum priviți-l pe David când era sus acolo. David visa la victoriile sale mărețe. El era într-o peșteră, stând în spate și foarte departe, la vreo 15 mile de oraș. Și s-a apropiat și a observat că acolo, propriul său oraș iubit, unde se născuse și unde fusese uns împărat, și așa mai departe, acolo. Locuitorii din Israel, în zilele acelea, era ceva asemănător cu ceea ce este astăzi în Germania. Au orașe mici și apoi locuiesc în orașe pentru protecție și apoi își duc oile și vitele afară la țară și le hrănesc și le aduc înapoi înăuntru și seara le pun în țarcuri. Și David, uitându-se în jos la cetate, a început să-și amintească de faptele mărețe pe care le făcuse Dumnezeu prin el, de marile victorii mărețe pe care le câștigase Dumnezeu prin el. Cum că într-o zi, în timp ce și-avea oile acolo sus în munți unde se afla, stătea întins acolo lângă pășunile verzi și așa mai departe, a venit un urs și a luat unul dintre mielușei și l-a scos afară. Și el s-a dus după el și a ucis ursul. Dumnezeu i-a dat biruința pentru că fusese însărcinat de tatăl său să aibă grijă de acele oi. Asta era treaba lui, să aibă grijă de oi. O, păstorule, asta e slujba ta! Și ei mănâncă hrana oilor, nu almanahul, mâncarea oilor, cuvântul lui Dumnezeu. Cineva a intrat și a luat una, a fugit afară. Cineva a intrat și a luat una și a ieșit. El s-a dus după ea. Un leu a intrat și a luat una, s-a dus după ea. Nu a fost mulțumit până nu a luat-o. Asta i-a dat acea mare victorie într-o zi, când a văzut Israelul retras de tot. Vedeți? Israelul a auzit toate crezurile și toate celelalte. Aveau totul. Cu toții mergeau la biserică. Cu toții fusese circumciși. Cu toții s-au dus la preot și au primit binecuvântarea lor înainte de a merge la luptă. Dar când a venit vorba de confruntare, de supranatural, au fost fiecare dintre ei lași, pentru că au văzut că ceva era în opoziție. Și nu au avut îndrăzneala. Ei nu au avut ceea ce am numit astăzi în limbajul comun. Nu au avut acel, du-te și ia-o. Le lipsea ceva. Ei nu puteau să iasă acolo și să înfrunte acel uriaș. De ce? Dar toți au fost binecuvântați de preoți. Aveau binecuvântările sfinte asupra lor și au îngenunchiat și probabil că au fost unși cu apele sfinte și orice era și iată stăteau cu toții afară acolo, dar când opoziția era atât de mare, ei nu au avut-o. Acolo stătea Saul, supraveghetorul general sau episcopul, stând acolo, cu capul și umerii deasupra armatei lui. Și a lansat o provocare. Goliat a făcut-o și a spus, dacă eu îl omor, atunci voi ne veți sluji nouă. Dar dacă el mă omoară, atunci noi vă vom sluji vouă. Dar opoziția era prea mare. Avea degete de 14 țoli. Aceasta ar fi o mână de 28 de țoli. Uitați-vă ce mână avea. A lui, sulul lui, sul de țesut, ca și sulița pe care o avea. Gândiți-vă cât de mare ar fi fost capul lui. Să fi fost cam cât o căldare. Și ar fi un coif de un țol sau doi grosime din alamă ce stătea pe capul lui. Uitați-vă la armură, piesele de armură, ca una dintre aceste jaluzele la ferestre, prin care putea să respire și să se miște. Așa funcționau armurile. Cu acea haină mare de zale pe el, cântărea poate 100 de livre sau 200 de livre de alamă, care îi acoperea pieptul, cu un punsul, suliță în mână, poate de 35 de picioare lungime. Ce poate să facă dușmanul când crede că are șanse împotriva ta? Ce crede că poate face? Cum se va lăuda? Zilele miracolelor au trecut. Tu nu poți să scapi cu așa ceva. Dar a venit un ins micuț roșcovan care nu avea nicio experiență teologică, dar avea o experiență că Dumnezeu încă rămâne Dumnezeu. Dumnezeu își ține cuvântul lui. Și iată că a venit. Și Saul a spus, așteaptă, îți voi da o diplomă în artă. A pus coiful lui pe el și s-a dus la împovărat. El nu știa nimic despre asta. A spus, nu știu nimic despre astfel de lucruri. A spus, nu știu, dar un lucru știu, că vă este frică să vă duceți să luptați cu uriașul acela și voi stați aici și vă numiți Biserica Dumnezeului Celui Viu și lăsați pe acel necredincios netăiat împrejur să stea acolo și să se laude cu așa ceva. A spus, voi merge eu să lupt cu el. Oh, noi avem nevoie de un astfel de om astăzi. Om care a avut o experiență. Ce a făcut el? Ce a făcut micul David din Betleem? S-a dus acolo să se lupte cu uriașul. Uriașul l-a blestemat în numele Dumnezeilor săi. Dumnezei, la plural. L-a înjurat în numele uriașilor săi sau al Dumnezeilor săi și s-a dus acolo și a spus, astăzi te voi lua pe sulița mea și îți voi atârna cadavrul acolo sus în copac și voi lăsa păsările să-l mănânce. El a spus, tu vii împotriva mea ca un filistian în numele unui filistian, cu o armură și o suliță, dar eu vin împotriva ta în numele Domnului Dumnezeului lui Israel. Și a fost asta, cuvântul, voi veni împotriva ta cu cuvântul. A spus, astăzi îți voi tăia capul de pe umeri. Uriașul acela a râs și a pornit împotriva lui și David nu s-a dat înapoi, a pornit și el împotriva lui. Era doar un singur loc mic. Și Dumnezeu i-a dirijat piatra. David stătea aici ca un fugar, se gândea la asta, la cum a fost acea mare victorie. Apoi trebuie să se fi gândit la psalmi, cum uneori, acolo în munți, stătea întins și medita la Dumnezeu. El a spus că își lega poruncile lui la stâlpii patului și pe degete și peste tot unde mergea. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, necurmat, și nu voi fi clintit. Îl ținea pe Dumnezeu înaintea lui și marile victorii care le-a avut când era atât de inspirat. El era un psalmist, sărea sus și își lua penița și își scria psalmii și îi cânta, intra în Duhul și dansa și dansa și dansa în Duhul, cum era atât de cuprins în Duhul, încât dansa în Duhul, scriind acești psalmi. Și trebuie să fie ajuns la diferiți psalmi. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, El mă face să mă odihnesc în pășuni verzi. Psalmul 23. El mă conduce pe lângă ape liniștite. Îmi înviorează sufletul. El mă conduce pe cărări drepte din pricina numelui Său. Și da, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, Tu ești cu mine. Și în timp ce se gândea la aceste lucruri, trebuie să fi fost o zi călduroasă, îi era sete, cal și transpirat, putea să privească mult în jos în vale din vârful munților, pe partea de răsărit sau de apus, sau este de răsărit a orașului. Când s-a uitat în jos și a văzut unde toți filistenii erau acolo, mii de ei cu garnizoane în jur, a văzut fântâna aceea veche din care bea el cândva, el a început să se gândească la o dimineață când își ducea oile, ieșea să le hrănească, trecea pe lângă această fântână veche, pentru că era un loc bun de apă, și apoi se ducea acolo și bea apă și bea, lăsa oile lui să bea, cum acolo la Betleem, unde își adăpa oile. Exact acolo este unde Dumnezeu își adapă oile iarăși astăzi, chiar înapoi la Betleem, apa sa proaspătă și rece. El a strigat, de-aș bea din nou din fântâna aceea, voi încheia acum, ascultați cu atenție, de-aș bea un pahar, înăuntru lui striga, dacă aș mai putea să beau măcar o dată din fântâna aceea din Betleem, dorințele lui erau o poruncă pentru cei care îl iubeau, țineți minte, sufletul lui striga să bea din acea apă, iar celor care îl iubeau, cea mai mică dorință lui era o poruncă. Mi se spune că unul dintre trei dintre acei bărbați s-au unit, oameni cucernici, unul a omorât 800 de unul singur, celălalt a sărit într-o groapă și a omorât un leu, unul a luat un toiag și a smuls sulița din mâna unui egiptean, l-a ucis cu propria suliță și a stat pe un câmp de linte așa și a omorât 300 de oameni în jurul lui, oameni viteji. Erau din neamuri. Priviți de unde proveneau. David aici este un model al lui Hristos, Betleem, căci Hristos este fiul lui David. Iată-l stând acolo, plângând după o înghițitură din acea apă. Și dorința lui era o poruncă, am spus, pentru cei care îl iubeau. Trei dintre acei oameni și-au scos săbile și s-au luptat cu acei oameni de-a lungul la 15 mile până jos la acea cetate. În timp ce alții luptau menținând, aceia erau luptătorii viteji, acei filisteni, de două ori mai mari decât ei, unii dintre ei. Dar erau bărbați viteji care știau să lupte. Unul dintre ei a ucis, a stat de unul singur și a ucis 800 de oameni chiar în jurul lui într-o singură zi. Erau oameni viteji. Se încredeau în Dumnezeu, aveau credință în conducătorul lor și și-au cruit drumul până când, în timp ce unii dintre ei luptau și unul a luat o găleată cu apă și și-au cruit drumul înapoi printre oameni alte 15 mile și au adus-o până la David ca să o poată bea. Aici Hristos este reprezentat aici în acest lucru atât împărat cât și războinic, pentru că El și-a cruit calea, El a frânt rândurile de moarte ale vrăjmașului, El a frânt rândurile vrăjmașului pentru ca, ei bine, ca noi să putem avea viața eternă, apa vieții eterne. El a trecut chiar prin moarte și a luat moartea asupra Lui și a murit moartea și s-a reîntors pentru ca noi să avem viața eternă. El este și împărat și războinic. Noi nu am biruit, este deja biruit. Noi nu am biruit niciodată moartea. El a biruit moartea pentru noi. El este David al nostru din această zi. El a biruit moartea, pâinea și apa din Betleem. Betleem era centrul. Voi istorici știți asta, că era centrul. Era o mare țară de grâu acolo din cauza irigațiilor și altor lucruri. Puteau avea recolte mari de grâu și este și cea mai bună apă. Era centrul pâinii și centrul apei din Palestina. Și astăzi, indiferent de câte organizații avem, de câți alți așa ziși frați și care pot fi ei, totuși, Hristos este Betleemul credinciosului. El este locul pâinii și al apei. Metodiștii, asta e bine pentru voi. Asta e bine pentru voi, baptiștii, voi penticostalii, voi restul. E totul într-un singur loc. Acela este Betleem. Este locul de unde vine pâinea și apa vieții. Da. Aici El este pâinea noastră, pâinea și apa lui Dumnezeu pentru noi. El este centrul. Singurul loc în care puteți veni și să o luați este de la El. Casa lui Dumnezeu, în persoana lui Iisus Hristos, Betleemul nostru, pâinea și apele vieții eterne. Și El este cuvântul făcut trup. Iată cuvântul, pâinea și apa vieții. Evrei 13:8 spune, El este același, ieri, astăzi și în veci. Asta îl face pe El Betleemul nostru, locul nostru de pâine și apă, singurul loc al vieții eterne. Observați că David, când a primit apa, nu a băut-o. El a spus, departe de mine, Doamne! Acesta este sângele acestor oameni care și-au pus viața în primejdie. Să meargă ca să-i aducă acea apă. Priviți, El a turnat-o pe pământ ca jertfă de apă pentru Dumnezeu. Amin! Bărbați și frați, măriți-vă credința doar un minut acum. El însuși a refuzat să o bea. A vărsat-o pe pământ ca jertfă de apă lui Dumnezeu. Cât de bine se potrivește acest lucru cu Ioan 3:16, când Dumnezeu a iubit atât de mult lumea, că El a dat pe singurul Său Fiu născut, Iisus, Prințul Vieții, a venit aici, nu trebuia să moară. El însuși a învins moartea și și-a vărsat pe pământ sângele vieții Lui, amin, ca jertfă pentru păcatul nostru. El este stânca noastră lovită, pe pământ, prețiosul Său sânge dăruit de Dumnezeu. Am auzit pe cineva spunând seara trecută într-un mesaj, a spus că au ajuns să, cred că era Billy Graham aseară. Îl urmăream în timp ce spunea că a mers în Israel și a mers în Palestina și a spus, am ajuns să cred în poporul vostru, ceva de genul acesta, și cu siguranță l-am admirat când a apărut aseară la acea emisiune mondenă. Mulți dintre voi l-ați respins pe om pentru că a făcut asta, dar uitați aici, el a ajuns atunci în fața întregii națiuni. Și niciodată nu a retras ce a spus, a rămas exact pe ceea ce credea și cu siguranță îl admir pentru asta. Și a spus, m-am dus în Israel și le-am spus, eu mă închin la unul dintre fiii voștri. Cu alte cuvinte, ceva de genul acesta. M-am gândit, Billy, asta e minunat. Aș vrea să văd acea putere dată de Dumnezeu pe care o ai tu, să stai acolo, în mijloc la tot acel farmec de la Hollywood și să dai mărturie despre Iisus Hristos. Dar El nu era iudeu? Iisus era Dumnezeu, nu un evreu. Amintiți-vă, celula sanguină provine din sexul masculin și El nu era un om, nici evreu, nici din neamul. El era Dumnezeu creat în trup. Noi nu suntem mântuiți prin sângele unui evreu sau sângele unuia din neamuri. Suntem mântuiți prin sângele lui Dumnezeu. El era Dumnezeu, nimic mai puțin. El nu era nici evreu, nici din neamul. Sângele creator al Dumnezeu în el. Noi devenim, dacă el era evreu sau din neamul, suntem toți pierduți. El era Dumnezeu în trup. Exact. Eu nu mă închin unui evreu, mă închin lui Dumnezeu când mă închin lui Iisus Hristos. Nu mă închin la o ficțiune sau la un fel de ceva istoric. Mă închin lui Iisus Hristos, prezența lui Iisus Hristos chiar acum, care este cuvântul lui, care este manifestat în această epocă. Dumnezeu în fiecare epocă a alocat cuvântul său de la început și de fiecare dată când a trecut una din aceste epoci, Dumnezeu trimite jos un profet uns pentru acea epocă, în zilele lui Noe, zilele tuturor celorlalți. Când a făcut el făgăduințele. Nu-mi pasă în ce fel de stare a ajuns biserica, el întotdeauna face asta. El trimite un om uns, căci cuvântul Domnului vine la profeți. Și iată că el stătea acolo, fiecare profet, și a fost condamnat de organizațiile din acea zi, dar el a stat pe cuvânt și a făcut cuvântul să trăiască. Iisus a fost plinătatea cuvântului lui Dumnezeu, căci el era plinătatea Dumnezeirii în trup și în el locuia plinătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu a trăit în Iisus Hristos. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Nici evreu, nici din neamuri, ci Dumnezeu. Acolo era El, identificându-se. Cât de potrivit și însuși sângele lui Dumnezeu a trebuit să fie vărsat pe pământ, începând de la sângele nevinovat al lui Abel în continuare, ca să ne răscumpere. El nu și-a luat propria viață. El nu și-a păstrat propria viață. El a spus, Tată, este cu putință ca acest pahar să se îndepărteze de la mine, dar totuși, nu voia mea, ci a ta să se facă. El s-a predat cuvântului. Astăzi noi putem face același lucru. Puteți ori să vă luați crezurile, să vă luați așa și așa și să mergeți unde vreți cu acestea. Dar puteți spune, nu voia mea, ci a ta să se facă. Întoarceți-vă la acel cuvânt al lui Dumnezeu. Luați-vă decorațiunile și Crăciunul și faceți ce vreți cu acestea. Dar dați-mi-L pe Iisus Hristos în inima mea, indiferent cât de umil este și cât de mult râd oamenii de acesta sau ce e de acesta. Urmăriți-i natura. Vedeți dacă acționează exact cum a făcut El. Dacă n-a făcut-o și nu se compară cu acest cuvânt, lăsați-o la o parte. Nu este Hristos, căci Hristos este cuvântul. Acum aflăm cât de potrivit a fost stânca noastră lovită, viața sângelui Lui vărsată pe pământ, o jertfă de ispășire pentru păcătos, Betleemul nostru, apa, pâinea și viața oferite spre curățire pentru noi, păcătoși necurați. O, prietenul meu păcătos, cum poți refuza așa de nechipzuit o astfel de jertfă? Când Dumnezeu l-a dat pe singurul Său Fiu născut, jertfă pentru păcat, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața eternă. Cum poți intra în El? Printr-un singur Duh suntem cu toții botezați într-un singur Betleem, cuvântul lui Dumnezeu, care este Hristos manifestat pentru această epocă. Și fiecare făgăduință pe care Biblia o dă pentru această epocă, El așteaptă ca un profet să se ridice pe scenă să manifeste asta. El a făgăduit conform cu Maleahii 4. Se va împlini. Nu contează cât de nebunesc consideră oamenii. Se va împlini oricum. Dumnezeu a spus așa. El poate din aceste pietre. Crezurile noastre nu o vor primi. Dacă bisericile noastre nu o vor primi, Dumnezeu poate să se întoarcă la graj. El poate merge oriunde vrea. Dar va fi cineva care va sta pentru acest cuvânt rostit pentru această zi. Ceva trebuie să-l manifeste. Și nu va fi un grup. Niciodată nu a fost. O, fii războinici în timp ce închei. Nu vreau să vă rețin aici prea mult timp. Voi încheia chiar acum cu voia Domnului. 11 fără 5 minute, sau mai bine zis 6 minute. Observați. O, fii războinici, tu omule de aici care pretinzi că ești fiu. Știți ce reprezenta David? David îl reprezenta pe Hristos. El era Hristos, era fiul lui David. Acum ascultați în încheiere. Acei războinici din neamuri, mulți dintre ei, observați că veneau de peste tot. Dar ei știau că acel fugar era uns. Știau că David era respins de propriul său popor. Dar știau că ungerea era asupra lui. Puteau să o vadă. Așa că au stat chiar lângă el, pe moarte sau pe viață. Erau oameni viteji. Oricât de mult nu ar fi crezut lumea de afară. Propriul său popor l-a dat afară, nu voiau să aibă nimic de a face cu el, sau l-a alungat, conducătorul denominațiunii l-a alungat și nu avea nimic de a face cu asta, consiliul l-a dat afară și a devenit un fugar, a fost nevoit să se ducă unde a putut, stătea sus în munți, dar era un mic grup de oameni din neamuri și așa mai departe adunat, care se uitau la acel om și știau că va fi împărat, La fel se întâmplă astăzi cu adevărații soldați viteji ai credinței în acel cuvânt, care știu că acel cuvânt făgăduiește că Iisus Hristos se va întoarce. Nu ne interesează milioanele de dolari din aceasta și milioanele de dolari din aceea. Pe mine mă interesează întoarcerea lui Iisus Hristos. O, fii războinici al lui Dumnezeu! Ce se întâmplă cu voi? Care este poziția voastră astăzi? Când vedem că Biblia prezice că El este un fugar astăzi, alungat din biserica sa, alungat din organizații, și voi știți, nu este nevoie să vă ascundeți cu privire la asta, este adevărul. Biblia a spus că așa va fi. Ieșiți afară din acele semne ale fiarei. Uitați-vă la acești oameni. Ei și-au scos săbile. Despre ce era vorba? Dorința lui era un pahar de apă rece. David! Ce model al zilei de azi! David al nostru, Hristos, știm că El este numit un Holy Roller, este dat la o parte, un fanatic în toate, respins de biserici, și-au întocmit crezurile și alte lucruri la acest Crăciun, așa cum au făcut-o la primul. Noi știm asta, dar știm că acest cuvânt rămâne întotdeauna adevărat și trebuie să fie împlinit. Și dorința lui Hristos este ca oamenii, războinicii, să stea pe poziție. Amin! Oh, veniți, stați cu mine, alături de mine. Eu mă aflu într-o poziție îngrozitoare. Lansez o provocare astăzi. Aceste benzi merg peste tot în lume. Eu provoc un om, un războinic, care îl iubește pe Iisus Hristos, care știe că aceste lucruri trebuie să se împlinească astăzi. Fraților, veniți, stați lângă mine și scoateți cuvântul lui Dumnezeu. Uitați de acele cisterne uscate și de denominațiunile stagnate în care trăiți. Scoateți cuvântul proaspăt al lui Dumnezeu. Haideți să-i dăm lui Iisus un pahar bun de apă proaspătă, penticostală. Aceasta este dorința lui astăzi, înapoi la cinzecimea originală, înapoi la cuvânt. Este profețit că vom face așa în Maleahii capitolul 4, să reîntoarcem credința copiilor înapoi la părinți. Cine va lua poziție în această dimineață? Ca și David, noi știm că David vine la putere, Iisus Hristos va prelua lumea, El moștenește pământul, El va fi împărat peste pământ, El este respins astăzi, El este un fugar în mijlocul poporului său, desigur, El este un fugar pentru lume, întotdeauna a fost, dar astăzi El este un fugar pentru propria sa biserică. Ei îl resping, ei iubesc crezurile lor și mari demitari în locul cuvântului. Ei nu lasă să fie manifestat. Nu lasă să fie predicat în puterea sa. Ei au tăiat afară din acesta, așa cum a spus Biblia că vor face în Apocalipsa 17. Ce fac ei? Se duc astăzi sus aici și toți merg în acest consiliu al bisericilor. Catolicismul și protestantismul se unesc împreună, formează semnul și chipul fiarei și protestanții cad drept în plasa acesteia, penticostalii peste tot, demitari care merg la Roma, de la penticostal și se întorc spun cel mai spiritual loc și în Texas și peste tot se deschid și dau de înțeles despre stații și așa mai departe. Știm că acelea sunt crezuri care au fost injectate în acest cuvânt. O, voi locuitori ai Betleemului! Aleluia! Eu chem bărbați, războinici, care nu sunt fricoși. Nu-mi pasă dacă sunt 800 care stau deoparte și 10.000 de cealaltă. Eu vreau războinici care vor să vină cu mine și să croiască o spărtură prin acest șir de filisteni necredincioși. Consiliul Mondial a pus o garnizoană în jurul cuvântului lui Dumnezeu, încercând să-l facă crezul și să-i hrănească pe oameni. Este o fântână deschisă în casa lui David, Betleem, pentru păcat și necurăție. Frate, păcatul este necredința în cuvântul lui. Cine este războinicul care poate vedea venirea mileniului? Cine este războinicul care poate vedea acest mare Duh Sfânt venind sub forma lui Iisus Hristos, trupul literal al lui Hristos, ca să biruiască din nou, să stea cu mine? Stați cu mine! Haideți să croim o spărtură prin acest crez denominațional, să intrăm acolo. El strigă după un pahar plin de apă proaspătă penticostală. Penticostală originală, nu o grămadă de agitație, strigă-te, urlă-te aici. Mă refer la un botez autentic cu Duhul Sfânt care produce viața lui Iisus Hristos din nou în persoană. Iertați-mă dacă v-am rănit. Nu, să nu o faceți. Eu fac asta în numele Domnului Iisus. Veniți înapoi, luați poziție, vitejilor care îl vedeți pe David stând acolo. Iisus Hristos, un fugar din biserica sa, blocat afară de crezurile lor. Este o fântână proaspătă situată acolo. Amin. Este putere să reînvie acest cuvânt. Este profețit în această zi că se va întâmpla. Dumnezeu a spus că se va împlini. Trebuie să se împlinească. Nu o veți face niciodată în oștirea în care vă aflați acum. Vă fortificați singuri, penticostalilor, chiar în jur cu restul organizațiilor, păcându-l într-un crez. O, oameni ai lui Dumnezeu, unde este acea sabie? Domnul nostru dorește un pahar de apă proaspătă. Nu-mi pasă dacă este pe viață sau pe moarte. Să ne croim drum prin acest lucru. Este atât de greu să stai de unul singur. Eu chem oameni să stea alături de mine, să stea cu cuvântul. Ceea ce spune acel cuvânt, faceți-o exact așa cum a spus cuvântul. Nu-mi pasă ce spune orice altceva. Țineți-l așa, pentru că acela este singurul lucru care va face o cale. Să ajungem la Betleem, adevărata apă a lui Dumnezeu. Dacă un om rămâne în mine și eu în el, dacă voi rămâneți în mine și cuvintele mele în voi, a rămâne, nu doar a sări dintr-un loc în altul și a schimba cardul de părtășie de la unitarian, la doiar și trinitarian și înapoi la presbiterian, luteran, rămâneți în mine și el este cuvântul, cuvintele mele rămân în voi. Nu vă temeți de 800 sau 8 milioane, eu voi sta lângă voi, doresc să beau din nou din acea fântână. Dumnezeu va avea un popor care va bea din acea fântână. Aleluia! S-ar putea să credeți că sunt nebun. Și poate că sunt. Dar atunci sunt nebun după Iisus Hristos și după cuvântul Său. Dacă trebuie să fiu numit nebun, lăsați-mă să fiu numit nebun pentru cuvântul Său. Niciodată nu am fost împotriva oamenilor din acele organizații. Sunt împotriva acelui sistem care interzice accesul cuvântului lui Dumnezeu. Să ne croim un drum războinici. Stați alături de noi. Să intrăm în acea fântână. El este Betleemul nostru. Aceste cisterne vechi, Consiliul Mondial al Bisericilor care se organizează acum, să restaurăm cuvântul proaspăt al lui Dumnezeu, nu o denominațiune. Să nu luăm un crez, care sunt cisterne vechi stagnate, care au căzut acum 40 de ani, acum 20 de ani, acum 30 de ani, sau fie și anul trecut. Vreau cuvântul lui Dumnezeu care este făgăduit pentru astăzi. Iată ce vrea El ca eu să beau. Acest cuvânt de astăzi este un mic Betleem, este respins. Este, eu știu, este ca și cum voi vă gândiți, ei bine, dacă al meu, da, așa este. Ei au crezut că El ar fi trebuit să se nască în Ierusalim. Ei au crezut că El ar fi trebuit să se nască acolo unde erau căpeteniile denominațiunilor. Dar El a trecut pe lângă toate acestea. El a venit la numele Betleem, pentru că asta era El. Aleluia! El nu vine pentru metodiști, baptiști, presbiterieni sau penticostali. El vine pentru mireasă, Iisus Hristos. Iată pentru cine vine El. Poate vi se pare ciudat, dar credeți asta. Vedeți aceste modele? Ei nu pot veni altfel decât prin cuvânt. Acela era singurul loc în care putea El să se nască. Este prin acel Betleem. De aceea trebuie să fie acel loc mic și umil. Așa trebuie să fie și în această dimineață. Trebuie să fie în același fel prin cuvântul făgăduit. Da, domnule, Consiliul Filistean al bisericilor care se organizează acum cu garnizoane peste tot în jurul Betleemului nostru. În preajma acestui Crăciun, ei sunt în garnizoane acolo, peste tot. Totul este împodobit cu decorațiuni lumești. O, vom aduce pacea mondială. Papa Luther, Ioan sau cum îl cheamă. El va aduna și toți mari episcopi ai bisericii. Consiliul Unit al Bisericilor și Consiliul Mondial, toți se adună împreună. Cum pot merge doi împreună dacă nu sunt de acord? Amin. Este doar unul singur cu care poți umbla. Acela este Iisus Hristos. Cum? Cum poți umbla cu El? Când ești de acord cu cine este El, cuvântul, să nu lăsați asta să plece de la voi. Nu-mi pasă de cât de multe decorațiuni au ei. Trebuie să faci asta sau îți vom închide biserica cu care ești. Nu-mi pasă ce închid ei și nu are nimic de a face cu cuvântul. Da, domnule, unde vă îndreptați? Exact ceea ce a spus cuvântul că veți face. Vă întoarceți drept înapoi, îmbrăcați în decorațiuni lumești, cu tot felul de promisiuni lumești, dar este departe de cuvânt la un milion de mile. Iată-l astăzi, Crăciunul din nou, ca să ne țină departe de făgăduința cuvântului, dar se va împlini. Dumnezeu este în stare din aceste pietre să ridice copiii lui Abraham. Ha-ha! Încercarea de a-i ține pe reali adevărați locuitori ai Betleemului, departe de viața eternă. Acesta este scopul lor. Ridicați-vă, voi fiilor și războinici, haideți să ne croim drum înapoi la Betleemul nostru original. Amintiți-vă, când David a venit la tronul lui, acești oameni au stat lângă el, pentru că ei știau că el va ajunge la tron. Ei știau că David va fi pe tron, oricât de mult ar fi fost respins afară. El era cel mai rău fugar din țară. La fel este și adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu în această dimineață. Este străin față de organizații. Priviți ce au făcut. Asta o demonstrează chiar înaintea voastră. Oamenii încearcă să spună, frate Branham, tu critici biserica. Eu critic acele sisteme. Biserica este Iisus Hristos, nu un sistem. Și astăzi priviți ce au făcut, priviți ce fac și puteți vedea ce fac. Ei încearcă să țină oamenii de la aceea. Ei pun tot mai multe fortificații în jurul acelei fântâni pentru a fi sigur că nimeni nu va bea din ea. Dar o, războinici al lui Dumnezeu, eu cred că Iisus Hristos va veni într-o zi în glorie. Eu cred că El va veni și va ședea pe tronul tatălui său David. Chiar dacă El este un fugar, cuvântul său din această dimineață, respins de propriul său popor, așa cum a fost David. Organizațiile au respins cuvântul său, au respins când Dumnezeu vine și își adevărește cuvântul său pur. Nu-mi spuneți, de ani prin toată țara și ei se îndepărtează tot mai mult de parte de acesta. Am spus zile trecute despre Jacqueline Kennedy, de câte ori v-am mustrat pe voi, femeile, pentru că vă tăiați părul, că vă machiați, voi, femeile pentecostale, vă tăiați părul, despre care Dumnezeu a spus că este o, voi faceți din voi o prostituată de stradă când faceți asta. Și după Dumnezeu, soțul tău nu mai are dreptul să trăiască cu tine. O femeie care își taie părul își dezonorează capul, care este soțul ei. Exact așa este. Ce spun despre asta? Și voi strigați împotriva mea pentru asta. Eu primesc scrisorile, tu bătrân țicnit. Totul bine, l-au numit pe Ilie la fel. I-au numit fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. De fiecare dată când cuvântul este făcut, îl numesc. Cineva a spus zile trecute, păi, noi credem că tu ești un profet. Eu nu am spus niciodată asta, eu nu spun, nu sunt profet, eu sunt doar slujitorul lui Dumnezeu. Aici încercând să vă spun adevărul. Asta e tot. Dați-mi voie să vă spun. Cuvântul lui Dumnezeu susține asta. El a spus, fiicele Sionului, odrasla care a scăpat în acea zi de toată murdăria ei, va fi plină de slavă în fața Domnului. Croiți-vă un drum, femei. Aveți locul vostru prin care să treceți. Hollywoodul lumesc și spectacole de cinema și toate aceste lucruri de televiziune după care încercați să vă luați ca model, vă îmbrăcați sexy afară pe stradă. Și cineva a spus, păi oamenii vor să înveți cum să primească Duhul Sfânt și cum să obțină. Spuneți că aveți Duhul Sfânt, iar apoi tăgăduiți cuvântul? Viața voastră proprie dovedește că nu-l aveți, vedeți? Acum eu nu sunt supărat, eu vă spun doar care este adevărul. Uitați-vă la voi și vedeți. Pavel a spus, dacă un înger din ceruri ar învăța altceva, să fie anatema. Galateni 1 cu 8. Așa este. Ce ar fi dacă Jacqueline Kennedy i-a stabilit ritmul femeilor cu toate aceste tunsori tapate și lucruri pe care le au, toate aceste rochii sexy și carochii de maternitate și lucruri. Fiecare femeie din țară vrea să le poarte și voi, pentecostale, de asemenea. Uitați, Jacqueline Kennedy nu a auzit niciodată un astfel de mesaj. Dacă l-ar fi auzit, poate că ea s-ar fi pocăit de mult. Dar voi, femeile pentecostale, îl auziți zi de zi și an de an și totuși nu faceți nimic privitor la asta? Aleluia! Dumnezeu se va sătura într-una din aceste zile? Dumnezeu se va sătura. Ei bine, știu că vă gândiți că sunt nebun. Mergeți înainte, este în regulă. Au crezut asta de-a lungul epocilor când cuvântul, vedeți? O, războinici, scoateți sabia aceea. Haideți să luăm poziție pentru tot ceea ce stă acea sabie. Să ajungem la acea fântână unde este o fântână plină de sânge, tras din venele lui Emanuel. Nu un evreu, venele lui Emanuel, Dumnezeu cu noi, unde păcătoșii scufundați sub șuvoi pierd toată pata de vinovăție. Și din Betleem va ieși un cârmuitor care va domni peste poporul meu. Duhul Sfânt domnește astăzi peste popor, iar Duhul Sfânt este cuvântul. Așa este? Acum, în încheiere, cu reverență, El conduce poporul. Nu contează ce credeți voi. Voi să vă confruntați cu cuvântul. Dacă nu, Duhul Sfânt nu este acolo. Voi purtați mărturie despre propria voastră mărturisire, indiferent de ce spuneți voi. Ați putea sări în sus și în jos, să vorbiți în limbi și să alergați în toată încăperea. Totuși aveți părul tăiat și faceți lucrurile pe care le faceți? Aceasta mărturisește împotriva voastră că nu este așa. Locuitorii ai Betleemului, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Să pătrundem! Hristos vrea o biserică adevărată. El vrea o mireasă. Haideți să ne croim drumurile noastre. Ieșiți de aici, îndepărtați aceste crezuri, pentru ca adevărații băutori să se poată întoarce și să bea din adevărata și proaspăta apă penticostală care curgea cândva din această mare fântână. Încă mai curge. Nu vreți să veniți astăzi și să credeți asta din toată inima, în timp ce noi ne plecăm capul doar o clipă? Am multe lucruri aici despre care ar trebui să vorbesc. Timpul nu-mi permite. Este ora 11 acum. Mă întreb câți războinici de aici, voi slujitori, metodiști, baptiști, presbiterieni, preoți catolici, orice ați fi, sunteți convinși. Știu că nu sunt un cleric. Poate că am ieșit din pustiu cu frânturi de aceasta, aceea și cealaltă, dar acesta este cuvântul. Și credeți că este așa, și credeți că este cuvântul, acesta este Betleemul. Iisus a spus, omul nu va trăi numai cu pâine, fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și cuvântul este aici, Biblia. Omul va trăi prin acesta, iar el este acel cuvânt. O, războinicule, vrei să scoți sabia lui Dumnezeu și să spui, am terminat cu aceste tradiții, mă întorc la cuvânt, mă întorc la adevăr. Femei, bărbați, femei, nu vă este rușine de voi înșivă, de felul în care ați procedat. Sunteți dispuse în această dimineață de acest Crăciun să vă întoarceți și să-L reflectați pe adevăratul Iisus Hristos. Acum, cu capetele plecate și cu fiecare ochi închis, vreți să ridicați mâna și să spuneți, roagă-te, frate Branham, cu adevărat vreau să fac asta în inima mea, eu sunt, eu cred, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vai, slujitori, femei, peste tot, în Betlehem, Betlehem, locul pâinii și al apei lui Dumnezeu, Hristos, gloriosul nostru Betlehem. Cum intrăm în el? 1 Corinteni 15. De un singur duh suntem cu toții botezați în trupul mistic al lui Iisus Hristos. Ne hrănim din cuvântul său, nu din altceva, doar din hrana oilor. Acel cuvânt, nimic altceva. Nu puteți pune niciun crez în acesta. Nu-l vom asculta. Nu, domnule. E dus să spui, ei bine, este în felul acesta. Dacă Biblia spune că este în acest fel, așa este felul în care îl vrem. Nu-l vrem condimentat. Îl vrem exact așa cum este. O, Dumnezeule, Tatăl nostru, astăzi mai sunt încă inimi flămând de pe pământ? De ce micul Betlehem, în felul meu sărăcăcios și neînvățat, Doamne, am încercat să fac acest mic grup care mă iubește? Eu știu că ei mă iubesc, Doamne, și eu îi iubesc și îi iubesc atât de mult încât, Doamne, eu sunt zelos pentru ei. Nu vreau să-i văd amestecați în aceste lucruri mari și să fie scoși afară când este prea târziu și să văd acele suflete sărmane de acolo în închisoare și să știu că odată au avut ocazia. Doamne Dumnezeule, astăzi, indiferent de ceea ce gândesc, mai marii Ierusalimului și cei din Galad și Ramot Galad și mai știu eu ce, cei din Silo și din marile lăcașuri de închinare, oriunde ar fi ele, există un Betlehem. Nu ești tu cea mai neînsemnată între toate acestea, dar din tine, din metodiști, baptiști, presbiterieni, catolici, capitala cea mare și cei din Ramot Galad, unde a luptat Luther și cei din Silo, unde poate a luptat Wesley și multe alte locuri. Dar, Doamne, Doamne, Tu ai ridicat un grup penticostal și dacă nu s-au întors drept împrejur și au făcut același lucru, Iisuse din Nazaret, Te rog, Doamne, fă ca războinicii din fiecare din aceste crezuri din trecut să se ridice în numele Tău, să-și croiască un drum prin toate aceste crezuri și să se întoarcă la cuvântul adevărat, necontaminat, lăsând la o parte orice greutate care îi împresoară atât de ușor, lăsând la o parte fiecare oră pe care o petrec aici, năvălind pretutindeni în mod nechipzuit, încercând să facă membrii ai unei organizații. Doamne Dumnezeule, lasă-i să se întoarcă, să aducă convertiți la Iisus Hristos, nu pentru a glorifica vreo organizație sau vreo persoană, ci pe Iisus Hristos, numai pe El. A fost David pentru care au luptat acei oameni. Era David pentru care și-au pus viața în pericol. Și acei mari războinici puternici, fără teamă, și-au făcut calea pe acolo, pentru că era dorința lui. Era dorința lui să bea din fântâna aceea. Doamne Dumnezeule, poate că noi nu simțim asta, dar acea tragere, dar uite, este dorința Ta ca aceste lucruri să se facă, așa cum ai spus lui Ioan, căci așa se cade sau se cuvine ca noi să împlinim toată neprihănirea. Se cuvine ca noi, ca slujitori astăzi, să vedem că acest cuvânt este predicat, să avem grijă ca acesta să fie îndeplinit. Se cuvine ca noi, un om din acest timp în care trăim, oameni mari pe pământ astăzi, o Dumnezeule, ei sunt acolo afară, fă ca ei să vadă și să apuce sabia, indiferent de opoziție, dacă Dumnezeu este pentru tine, cine poate fi împotriva ta? Nu ne pasă că ne punem în pericol viața socială? Nu ne pasă că ne punem în pericol aceasta, aceea sau cealaltă? Vrem să avem din nou apa vieții? Să mergem la Betlehem, Doamne, fă ca fiecare dintre ei, fă ca toate aceste femei care, cu siguranță, dacă au ridicat mâna, le era rușine de ele însele. Fă ca ele să-și dea seama că acești bărbați vor fi ca domnul Kennedy într-una din aceste zile. Vor fi ca restul oamenilor, trebuie să moară, aceste femei mor, eu mor, cu toții ardem aici pe pământ și știm că doar o perioadă scurtă de timp, mai avem doar foarte puține zile rămase. Și Dumnezeule, în loc să încercăm să construim sisteme mari, Doamne, fă ca bărbații și femeile să vadă în această dimineață că este vorba de venirea unui împărat. O, Dumnezeule, venirea acelui mare împărat Iisus și asta, și noi realizăm, Dumnezeule, că fiecare dintre acei bărbați care au scos sabia și au luptat pentru David când era fugar, când a venit la putere, i-a făcut căpetenii peste cetăți. Fiecare dintre ei avea cetăți. Și Tu ai făgăduit asta în Biblie, că noi vom avea cetăți. O, Dumnezeule, ca neamuri, am devenit moștenitori prin neamuri. ca să fim părtași la sfințenia și neprihănirea Lui. Fă ca noi astăzi, Doamne, ca oameni războinici, să luăm acest cuvânt, știind că cei care stau pentru El în acest ceas vor fi căpetenii peste cetăți. Nu că vrem să fim căpetenii, ci vrem să-ți fim slujitori, Doamne. O, Dumnezeule, vedem viziunea acestei mici minorități, a acestui mic grup, a ceea ce este numit fanatism, în Pavel a spus în ziua lui, în felul în care este numită erezie, nebunie. Acolo vreau să lupt, Doamne. Cuvântul Tău este adevărul. Și Tu ești cuvântul, același, ieri și azi și în veci. O, Dumnezeule, unge-ne cu cuvântul Tău și fă să se împlinească cuvântul Tău făgăduit pentru această zi. Fie ca noi să plecăm din această clădire în această dimineață ca instrumente strălucitoare ale lui Dumnezeu. Fie ca noi să mergem cu sabia, ea strălucind în aer, să taie din cale orice greutate și orice altceva, până când vom putea readuce poporul la Hristos și să aducem apă proaspătă și răcoroasă Domnului nostru. În locul tuturor acestor crezuri vechi și stagnate, fă ca oamenii să bea din fântână o reală binecuvântare penticostală, răcoroasă și înviorătoare, ca să-i poată binecuvânta inima și să-l aducă din nou printre noi. Îngăduie acest lucru, Doamne, în numele lui Iisus mă rog. În timp ce avem capetele plecate, dacă pianistul sau organistul sau orice ar fi, se va duce la orgă, la pian, vreau să cântăm în liniște această cântare. Există o fântână plină de sânge, tras din venele lui Emanuel. Când păcătoșii scufundați sub șuvoi, păcătos, ce este păcătos? Necredincios. Necredincioși și scufundați. Necredința în ce? În cuvânt. O, acei iudei nu voiau să creadă că erau necredincioși. Credeau că sunt mântuiți, dar Dumnezeu știa că au nevoie de un mântuitor. Ei se rugau pentru un războinic. Dumnezeu le-a dat un prunc, un mântuitor. El știa de ce au nevoie. Acesta este darul lor de Crăciun. De asta aveți nevoie astăzi. De asta am nevoie eu astăzi. Un mântuitor pentru necredința mea. Un mântuitor de la necredința voastră. În timp ce cântăm, haideți să ne rugăm acum în inimile noastre pentru asta. Rugați-vă sincer, vă rog, biserică.
There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins. And sinners, unbelievers, it's blunt, not a church member now. That's where church members plunge. Loose all their guilty stain. Loose all their guilty stain. Oh, loose all their guilty stain. And sin.
Doamne Iisuse, te rog acum să ne primești, mă pun chiar aici cu acest grup, Doamne, ia de la mine, Doamne, toată necredința mea, lasă-mă să mor, Doamne, așa cum a strigat Samson, lasă-mă să mor cu acești filisteni, lasă-mă să fac tot ce trebuie să fac, dar Dumnezeule, curăță-mi sufletul, îndepărtează toată îndoiala, dacă este ceva în acest cuvânt pe care nu-l cred, Doamne, și dacă nu este ceva aici și Tu ai făgăduit, că nu reușesc să văd propria mea viață să fie adeverirea acelui cuvânt pentru această zi, atunci, Doamne, iartă-mă, Doamne, dă-mi curaj, o, Doamne, am nevoie de curaj ca să elimin acest lucru, să elimin acest zid, pentru că știu că este dorința Ta, Tu ai spus asta, că va fi în această zi, așa cum a fost în zilele Sodomei, tot așa va fi la venirea Fiului Omului. Vedem această ultimă mișcare, acest ultim semn care a fost dat bisericii. Acesta a fost ultimul semn pe care l-a văzut sămânța naturală a lui Abraham, înainte ca focul să ardă lumea neamurilor. La fel este și ultimul semn pe care îl va vedea sămânța lui regală, înainte ca focul să ardă lumea neamurilor. Tu, Doamne, fie ca ei să vadă că acesta este exact motivul pentru care Iisus a trebuit să se nască în Betleem. Este cuvântul Tău, este făgăduința Ta. Binecuvântează-i acum, Tată, ți-i predau Ție ca trofee. Și fie ca noi, împreună, Doamne, să scoatem astăzi cuvântul și să mărșluim înainte în numele lui Iisus. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Îl iubiți pe Domnul Iisus? Credeți că acesta este adevărul? Ridicați mâinile dacă credeți că acesta este adevărul. Mulțumesc, prieteni. Uitați, sunt Eu cred că banda e oprită. Vedeți, vorbind aici, nu vorbesc doar cu voi. Acea bandă merge în jurul lumii și bărbați și femei din întreaga lume aud asta. Noi mergem de la națiune la națiune la națiune. Ei doar, ei se pun acolo cu tuburi mici în urechile lor și spun asta chiar la sute și sute de oameni din întreaga lume. Și să știți, nu este acum voi femeile. Nu vreau să vă rănesc sentimentele când vă spun aceste lucruri. Dar dacă păstorul vostru nu vă spune asta, este ceva în neregulă cu el. El nu are îndrăzneala să o facă. Se ascunde în spatele unei organizații sau este ca Lot care stătea jos înainte să cadă focul. El doar nu avea adevăratul lucru de care este nevoie ca să stea acolo afară. Biblia spune că păcatele Sodomei îi chinuiau zilnic sufletul neprihănit. Sufletul lui știa mai bine, dar nu avea de ceea ce este nevoie ca să stea acolo afară și să o condamne. Și un păstor care nu spune unei femei că este greșit să-și taie părul, este ceva neregulă cu acel bărbat și să poarte aceste haine. Și voi bărbații care vă lăsați femeile să facă astfel de lucruri, Care este problema cu voi? Vă conduceți soția prin oraș ca pe o prostituată publică și apoi pălmuiți peste gură vreun bărbat dacă o insultă. Tu ești cel care are nevoie de pălm peste gură. Așa este. Și o va face și Dumnezeu într-o zi. Așa este. Trebuie să ne întoarcem acest cuvânt. Nu doar asta, acesta este doar un lucru mic, mărunt. Dar cum veți căpăta lucrurile mari dacă le refuzați pe cele mici? Cum puteți învăța algebră dacă nu știți ABC-ul? Nu poți număra până la 10? Cum vei ști matematică? Trebuie să începi de jos. Încerci să începi de sus. Coboară jos aici și începe bine. Acesta este momentul să o faceți, acum de Crăciun. Era nașterea lui Hristos, lăsați-L pe Hristos să se nască în noi. Ce este Hristos? Hristos este cuvântul. Cât știu asta? La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Cineva a spus zile trecute, a spus, frate Branham, tu oamenii știu că urăști femeile. Eu nu le urăsc. Nu! Am o dragoste sinceră pentru surorile mele. Unii bărbați se vor întoarce, vor crede că arăți bine cu ochii roșii și cu ochii verzi și cu părul tăiat. Acel bărbat are o altă părere decât ceea pe care aș avea-o eu. Al tău, eu iubesc acel suflet care este în tine, care trebuie să-L întâlnească pe Dumnezeu. Asta este ceea ce sora mea pentru eternitate. Nu lucru mic de sex aici pe pământ ceva. Câți au citit vreodată despre declinul, despre căderea Romei? Sigur, uitați-vă acolo, exact același lucru pe care îl facem și noi, atracție sexuală, tineretul în starea în care este, exact cum am ajuns noi acum, probleme rasiale și tinerii care preiau controlul și bărbații și sexul. Exact așa cum a căzut Imperiul Roman, acum 1800 de ani și iată-l din nou chiar aici printre neamuri. Vedeți? Confuzia dintre religii și alte lucruri. Oh, în ce oră trăim! Amin. Domnul Dumnezeu a vorbit. Eu cred asta. Acum să ne ridicăm în picioare. Când El vorbește, este timpul să dăm respect. Ce spui? Prin harul lui Dumnezeu și cu ajutorul lui Dumnezeu, sunt mai hotărât decât am fost vreodată să stau pentru acest cuvânt și să fac tot ce pot, cu ajutorul lui Dumnezeu, să croiesc din nou un drum spre Betleem, unde locuitorii din Betleem să poată bea din acea fântână. Cât se vor alătura mie, cu mâinile ridicate să spună, îi promit lui Dumnezeu că o voi face. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Acum plecați capetele doar o clipă și cred că un frate de aici, fratele Jeffries, vine aici. El va elibera audiența în timp ce noi ne plecăm capetele în rugăciune, dacă vreți. În regulă, frate.